Vi skal overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og I dag blir dette gjort via Teams. Og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Da vil jeg ønske alle sammen velkommen til nytt kommunestyremøte I Vestre Toten kommune. Det det første ordinære etter nytt år. Vi begynner ønsker for øvrig Radio Toten og eventuelle lyttere og velkommen I møte. Og som vanlig så begynner vi med opprop for å høre om dekk hører meg og jeg hører dekk. Det det som gir et best mulig møte. Og så får vi se om vi også vedtaksdyktige om alle på plass. Og da begynner vi med Arbeiderpartiets liste. Der det Stian Olafsen, han på plass. Tonje Bergum Jahr.
Ja, jeg her.
Ingrid Tønseth Myhr.
Jeg her.
Stian Petersbakken.
Ja.
Rolf Erik Halle.
Ja.
Anne-Marie Sandsengen.
Ja.
Lene Myhrvold.
Ja.
Lasse Rian har forfall, og inn kommer Jon Åslund.
Ja.
Trine Gradal Strande.
Ja.
Frode Engen.
Ja.
Toril Løkken.
Ja.
Maj-Britt Syversen Huse.
Ja.
Siv Anita Midtskogen.
Ja.
Og SVs liste, Ahmed Harun Ali.
Ja, I Stian, det dårlig lyd.
Det dårlig lyd? Da skal jeg se om jeg skal prøve å prate litt tydeligere og se om det litt høyere og litt tydeligere og høre om det hjelper til, Ahmed. På Fremskrittspartiets liste det Svein Erik Sørensen.
Ja, hører deg veldig godt.
Så bra. Per-Erik Bergstuen.
Jeg her.
På Senterpartiets liste det Åge Midtbø.
Ja.
Arin Nikolai Ødegård.
Ja, og det bra lyd her.
Så bra. Dorte Ødegård.
Ja.
Hans Christian Thorsrud.
Ja.
Sissel Sjaki.
Ja.
Håvard Johansen Lingård.
Ja.
Kjersti Disen Løken har forfall, og inn kommer Jorunn Signe Ballangrud.
Ja.
På høyres liste det Elin Synnøve Solberg.
Ja.
Arve Sørbo.
Ja.
Asger Sveen.
Ja.
Kjetil Sangnes.
Ja.
På Rødts liste Tor Sundheim.
Ja. God lyd, men 80% av skjermen dekket av split broadcaster. Det noe jeg kan gjøre noe med, eller?
Det lite du har gjort med noe med, Tor. Det Radio Toten som har den bakgrunnen der, så de skal få bli stående.
Ja, det for sant. Takk skal du ha.
Og så det på Miljøpartiets liste, Paul Aulsveen.
Ja.
Nei.
Og så det uavhengig Anders Villåsen.
Ja.
Og Anne Karin Synstelin og uavhengig.
Ja. Ja.
Da vi alle sammen, og jeg tenkte jeg skulle begynne med å si at det hyggelig hvis folk skrur på skjermen sin I dag, for da hører jeg ganske bekmørt opp meg, men I dag så det noe helt annet. Nå ser jeg mange av dekk, så det veldig koselig at den faktisk ser de andre som sitter I kommunestyremøtet. Der det tommel opp fra Per-Erik Bergstuen nå. Så det veldig bra. Og oppfordrer de som ikke vil ha på kamera, I hvert fall at de har på kamera når de tar ordet, for det veldig ordentlig å se den som prater. Og så til støtt, det lar seg gjøre med nett og slike ting, men det en mulighet, så gjør gjerne det, for det koselig å se dekk. Men da har vi ropt opp alle, og da går vi over på godkjenning av innkalling med saksliste, og da lurer jeg på om det noen som ønsker ordet til det. Da det Sissel Sjaki, Senterpartiet. Vær så god.
Jeg har bare et spørsmål I forbindelse med, får vi noe informasjon, tilbakemelding om møtet som du deltok på I forbindelse med Storsykehuset?
Takk, Sissel. Det ikke lagt opp til deg I dag, men det lagt opp til informasjon. Det har vel vært informasjon I OVU, og så blir det lagt opp til informasjon I formannskapet, og så vil du komme av sak I forhold til den der utredningen vi ba om I kommunestyremøte I februar, og så skal vi også svare på en høring etter hvert, så sykesaken vil komme opp I flere fora fremover, men det ikke satt opp til deg I dagens møte, men det vil komme. Det flere som har kommentarer til innkalling og saksliste? Det ser litt ut som det og da kan vi godkjenne den. Da går vi til neste sak, som folkets spørretime I kommunestyret. Og da skal jeg lese opp spørsmålet som sendt inn, og så deretter ta for meg svaret som vi har på det. Og det da Kristin Ringerud på vegne av Venstre, Vestre Toten, som da har sendt inn det spørsmålet. Og det lyd som følger. Jeg viser til Totens blad 6. januar 2021 på side 4 om penger til ladestasjoner. Innlandet fylkeskommune la I høst 4,8 millioner på bordet for å få fortgang I arbeid med nye ladestasjoner I fylket. Det kom 29 søknader inn, og 6 av disse kom fra Østre Toten. Kommunen fikk 180 000 kroner. I tillegg har 5 private aktører søkt og fått tilskudd på til sammen 180 000 kroner. Se nettstedet Innlandet fylkeskommune. Jeg antar at klima- og miljørådgiver Inger Lise Villerud har informert om muligheten til å søke på dette tilskuddet. Artikkel viser til at ut fra tildelingslista var det ingen søknader fra Vestre Toten kommune, og fylkeskommunen har drøyt 2,8 millioner kroner gjenstående for senere fordeling. I Vestre Toten det svært få ladestasjoner, og jeg kjenner til ladestasjoner på Kiwi Reinstål og på Amfer Raufoss. Det utvilsomt behov for flere ladestasjoner I våres kommune, siden stadig flere kjører elbil. I det minste burde det være ladestasjoner I alle tettsteder. Så det konkrete spørsmål. Da stiller jeg disse her. Har Vestre Toten kommune søkt slikt tilskudd? Har kommunen informert om og bistått aktuelle private aktører I å søke? Hvis ikke, har Vestre Toten kommune tenkt å søke snarest eller anmode private aktører om å søke? Foreligger det planer om etablering av ladestasjoner I kommunen? Og så har det kommet et tilleggsspørsmål litt etter at papiret har vært sendt ut, og det et spørsmål, og det har Vestland kommune søkt eller tenkt å søke midler til ladestasjoner, eventuelt andre klimatiltak I 2021? Det de spørsmålene som da Kristin Ringerud har sendt inn, og da skal jeg svare opp på de spørsmålene, og så vil jeg bare først begynne å si at det veldig fint at Kristin Ringerud bruker denne muligheten som innbygger hver jevne melderom. Det veldig ordentlig å ha den dialogen I møtet. Og så til svaret på spørsmålet som ble stilt, så det helt riktig som hun påpeker at denne fylkeskommunale støtteordningen for ladepunkter ble opplyst I Vestfoten kommune I fjor høst, og denne ble håndtert både internt og eksternt. Når det gjelder intern håndtering, så ble det sendt en forespørsel til eiendomssjefen Ole Petter Bergersen for å høre om det kommunale parkeringsarealer hvor det kunne være aktuelt å etablere ladestasjoner, og dermed få ut tilskuddsmidler her. Konklusjonen at der har vi ikke vi har ikke kommunale arealer hvor det var aktuelt å søke støtte til å etablere offentlig tilgjengelige ladepunkter. Derfor svaret på innsenders første spørsmål at nei, Vestre Toten kommune har ikke søkt om støtte gjennom denne ordningen. Med ekstern håndtering ble det tatt en sjekk med næringsrådgiver Ola Langedal og eiendomssjef Ole Petter Bergersen om hvem som kunne være aktuelle søkere for privat hold. Med bakgrunnen dette så ble det skrevet et oversendelsesbrev og videresendt informasjonen fra fylkeskommunen om støtteordningen til aktuelle aktører som har privat parkeringsareal av betydning I kommunen. Brevet finnes I journalpost I saksbehandlingssystemet. Vi informerte de vi mener var aktuelle, men ingen tok kontakt og ønsket bistand til å søke. Så det siste spørsmålet som stilt klimasats svaret at denne ordningen kjenner kommunen godt til, og Vestre Toten søkte på disse midlene I fjor. Dette var første gang Vestre Toten søkte, og det var kanskje senere enn optimalt, men bedre sent enn aldri. Vi leverte 4 søknader til ordningen I fjor. Den ene var søknaden spørsmålstiller inne på, som dreier seg om bruk av klimavennlig teknologi, og materialer I forbindelse med utbedring ved Raufosshall. Vi fikk også midler til analyser for å sørge for mest mulig klimavennlig tettstedutvikling I Raufoss, og til å etablere en ordning for elsykler til bruk I kommunale tjenester. Totalt fikk vi tilsagn på rett I underkant av 2 millioner kroner til disse 3 prosjektene. Når det gjelder andre klimasatsmidler, har ikke Vestre Toten kommune tenkt å levere egne søknader i år. Dette skyldes at vi satser på å sette trøkket innenfor klimafeltet på utarbeidelse av klimaplan. I tillegg har vi fortsatt en del jobb igjen knyttet til prosjektet vi fikk klimasatsmidler på i fjor. Vi deltar også i en felles søknad med Østre Toten, Gjøvik og Søndre og Nordre Land på en felles søknad om å støtte til etablering av en toårig prosjektstilling som skal jobbe med klimakrav i forbindelse med anskaffelser i det felles regionale innkjøpsenheten Gjøvik. Vi kan også legge til at det allerede er etablert et ladepunkt på rådhuset, som da er en NAV-bruk, og vi er nå i sluttfasen med å etablere en ladestasjon for elsykler som hjemmetjenesten og vokseopplæringen skal bruke. Til slutt så vil jeg kort bare nevne at klimasatsmidler ikke kan benyttes til etablering av offentlig tilgjengelige ladepunkter. Eventuelle klimasatsmidler til ladepunkter kan utelukkende brukes til ladepunkter for kommunale tjenestebiler. Så da har vi svart på de 6 spørsmålene som Kristin Ringerud på vegne av Venstre har oversendt, og håper at det er gode nok svar på de spørsmålene. Da skal vi videre på sakslista vår, og da er det godkjenning av protokoll fra møten 14.1.2021. Er det noen som har... er det noen som ønsker ordet til den... ta protokoll fra før i møte. Ari Nikolai Ødegård, Senterpartiet, vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Det var det innledningsvis her under godkjenning av sakliste sagt litt grann fra siste saker rundt dette med sykehussaken. Nå står også den gjengitt i protokollen, og det er for meg litt underlig at vi ikke skal kunne få en orientering om hva som har skjedd så langt. Når ordfører, rådmann eller kommunedirektør da har hatt møter med foretaket, og her løper saken veldig fort, og jeg synes at det har vært riktig at kommunestyret i sin helhet hadde fått den rettmessige orienteringen, og ikke bare enkelte utvalgte i så måte. Så jeg henstiller på det sterkeste igjen til å gi en orientering om hva som har skjedd så langt i den saken, som er av veldig stor interesse for veldig mange. Takk.
Takk til Ari Nikolai Ødegård. Jeg kan si noen setninger om det, men jeg minner om at vi har lagt opp til at i både formannskap og utvalg pluss behandlinger av saker senere, så vil det komme en nøyere orientering om det. Men det jeg kort kan si er at vi hadde et møte med Helse Sør-Øst, brukte hovedvekten til taletida på Reinsvoll, som hele kommunestyret stiller seg bak, hvor viktig bevaring av sykehuset på Reinsvoll der, og hadde brukt god tid med ansatte, tillitsvalgte, brukerorganisasjoner og møtt brukere som har brukt Reinsvoll i tidligere perioder og fått gode argumenter som jeg brukte i det møtet. Det var viktig for meg å ha faglig gode argumenter for hvorfor Reinsvoll skal bevare, utover at det er en viktig arbeidsplass for kommunen. Så brukte vi litt tid på å argumentere rundt bevaring av Gjøvik sykehus, som er en viktig funksjon for sykehuset på Reinsvoll. Deretter sa vi litt om Thor sykehus, og brukte også en del tid på å argumentere som resten av Gjøvik-regionen rundt dette her med den samfunnsanalysen, og plukke litt fra de feil og mangler som var i den analysen, spesielt da på forskning, kompetanse, utvikling, industri og den biten der. Og det har vi evaluert i ordførermøtet senere, og der er vi helt samkjørte i hele regionen, og sammen med både Hadeland og Valdresregion nå er støtter de argumentene der. Og så skal vi i et møte med Bent Høie til uka. Der vil det jo være Torvild, som er leder av Gjøvik-regionen, som kjente å ta ordet på vegne til regionen vår, og så er 2 representanter til, en fra Hadeland og en fra Valdres, som kjente å si sine meninger der. Vestre Toten får jo da sitt syn presentert gjennom en Torvild i innlegget, som hen der vi har noen avvikende syn. Og så stiller vi oss selvsagt bak mye av det som er budskapet fra en Torvild som leder av Gjøvik-regionen. Så der har vi en god samkjørt strategi i møte med helseministeren. Så det er vel egentlig der Boll ligger så langt, og så er det lagt opp til en høring, og der skal jo vi ta opp saken politisk og jobbe med det i kommunestyret, og det samme er jo disse saker som kommunedirektøren har bedt utrede, som nå ligger i sakspapiret til formannskapet neste uke. som vi også skal jobbe med. Så sykehussaken vil dukke opp med jevne mellomrom nå, nå fremover. Men noe mer detaljert presentasjon har jeg ikke lagt opp til i dette, dette møtet her. Det vil komme, komme senere. Takk. Da har Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet, bedt om ordet. Vær så god, Per-Erik.
Ja, tusen takk, ordfører, kommunestyret. Jeg bare lurer litt sånn i forbindelse med at du sa det jo akkurat at Vestre Toten kommune og Gjøvik deler ikke helt om samme synspunkter, så bare lurer jeg på, for Gjøvik kommune, de støtter jo et sykehus på Moelv, og saken er jo en sånn som sykehuset på Moelv ligger an, så blir det sykehus på Moelv, så blir det heller ikke noe rensvalg i den casen der sånn. Hvordan har du liksom... Hvordan har du frontet deg imot en Torgild? Ordfører?
Takk, Per-Erik. Dette er sikkert ting vi kan ta opp at når saken skal diskuteres, for det er egentlig protokoll som står oppe nå, så vi skal ikke drive og bruke tid på saken. Men jeg, som jeg har sagt, vi har gjort forklart våre syn på hvorfor vi ikke støtter et hovedsykehusmodell, og deriblant den argumentasjonen du brukte der, Erik, så det har vi gitt uttrykk for til Torvild og andre ordfører i regionen og ellers i innlandet. Da er det Arin Nikolai Ødegård, og så foreslår jeg strek under Aril sitt innlegg, og så går vi videre på sakslista. Vær så god, Aril.
Ja, takk, ordfører. Jeg synes det var veldig bra at du ga din orientering. Det var mange nye momenter her, og blant annet at du nå går inn og har et bredt samarbeid i regionen, tror jeg er svært, svært viktig. Og så har jeg jo lagt merke til at det er blitt gjort en oppfølgingssak fra kommunedirektøren rundt til styrevedtaket som skal behandles i formannskapet, og jeg anmoder kommunestyret til å se på den utredningen kommunedirektøren har gjort der, der han har svart på flertallets vedtak. Så, men takk så langt. Jeg håper også at den noen folk kan sitte i planutvalget og bli orientert fortløpende i denne saken, ikke bare de to andre utvalgene. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Da var det ingen flere som trenger seg under Aril sitt innlegg, og da kan vi godkjenne protokollen med de kommentarer som har kommet. Det kan vi gjøre. Og da går vi videre på sakslista vår, og da er det referatsaker. Og da er jo spørsmålet om det er noen som ønsker ordet til referat. Der er det vel heller ingenting, nei, som du sier. Så det er viktig å påpeke at det er litt så mye å mene om, så den kan vi vel banke ganske greit. Men møteprotokoll, neste sak, kontrollutvalget i Vestre Toten kommune. Er det noen som ønsker ordet til dem? Der har han Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet, tegnet seg. Vær så god, Aril.
Nei, jeg har ingen kommentar til den. Jeg har bare kommentar til at det er et veldig dårlig bilde av dere to i formannskapssalen. Hva årsaken det er, vet jeg, men det er veldig dårlig å se på. Det ble ingenting bedre om å få med han der, men det er uskarpt. For meg, i hvert fall.
Takk, jeg tror vi er sensurert her, så jeg har egentlig ikke noen god forklaring på det, men nå har vi gitt fjernkontroll til kommunedirektøren her, så får vi se om det blir litt skarpere, at bildet blir skarpere enn vi som sitter her, det får vi se, men det er greit at du påpeker ting som er litt vanskelig for deg som følger møter på skjerm her, så får vi se om det blir hjelp på Zoom-et, men vi får se om det blir bedre utover kveld. Men da er det ingen som hadde tegnet seg heller. Jo, der, Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, det er nok ikke bare jeg som har problem med sånne til nye saksystemer, skjønner jeg. For det står jo RS foran referatsaker, og så står det PS foran de ordinære saker. Så hvorfor er det en sak som heter RS1 når det ikke er noe inn? At det virker jo litt rart. Kan du forklare det?
Jeg kan, Vegard også tegne seg, kan at han kan supplere meg en mer grundig svar på det, men altså grunnen til at det står en er vel for at det er den første gangen det står referatsaker i kommunestyrepapirene våre, så det er vel for at det er første gangen, og så vil det stå RS2 antageligvis neste gang, så jeg tror det er det som er svaret, men Vegard har bedt om ordet, så da tror jeg Vegard Skogen kan få svare på det. Vær så god, Vegard.
Ordfører, ja, veldig kort. Det som står med RS, referatsaker, det sånn systemet i Elements er bygd opp, sånn at referatsaker, når det kommer på saklista, så kan det oppleves som en, ja, kall det overskrift, da. Og deretter kommer alle referater under referatsaker, får jeg si. Og det der vedlegget kommer, som det står her, RS 221, det møteprotokoll, og hvis det hadde vært flere referater, så hadde de automatisk lagt seg under. Der det står PS er politisk sak. RS er referatsak. Håper det var forklarende.
Takk, Vegard, for litt oppklaring på det spørsmålet. Da ser jeg etter flere som har tegnet seg, så da kan vi vel også godkjenne møteprotokoll fra kontrollutvalget. Det kan vi gjøre. Og da går vi over på neste sak, som sak 7, areal- og transportplan for Raufoss, forslag til strategidokument og samarbeidsavtale. Vestre Toten kommune ble i 2017 invitert med i et samarbeid med Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen om et areal- og transportsamarbeid, et ATP-prosjekt for Raufoss. Etter hvert kom Bane Nord og næringslivet på Raufoss inn i prosjektet. Hovedmålet med denne prosessen er å sette stedsutvikling og samordne areal- og transportplanleggingen på dagsorden i Raufoss. Prosessen skal munne ut i en tydelig og forankret utviklingsstrategi. Arealstrategi skal legges til grunn for stedsutviklingen. ATP-prosjektet skal legge fram en femårig samarbeidsavtale som hver av parten forplikter seg til. Prosessen den skal bidra til å bygge kunnskap om sammenhengen mellom arealbruk og transportbehov, øke bevisstheten om ulike aktører og deres rolle i utviklingen, legge grunnlag for forpliktende samarbeid mellom parter for felles forståelse og for økt gjennomføringsevne. Og gjennom prosessen skal legge til rette for bred medvirkning i lokalmiljø, og strategien den skal bidra til å skape en mer attraktiv by med gode stedskvaliteter og et styrkesentrum, øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt, bidra til bedre folkehelse i Raufoss, øke bevisstheten og engasjementet hos den enkelte part om stedsutvikling på Raufoss, skape økt investeringslyst og forutsigbarhet, redusere klimagassutslipp, støy og lokal forurensning, øke graden av samhandling om stedsutvikling på Raufoss, og øke gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transportløsninger. Areal- og transportplanen for Raufoss, forslag til strategidokument og samarbeidsavtale, ble i førre kommunestyremøte utsatt fordi saken ikke var behandlet i planutvalget. Når saken nå er tilbakesatt, så er den behandlet i planutvalget, og der ble saken enstemmig vedtatt uten endringer. Da åpner vi opp for at folk kan ta ordet i saken, så da er det bare å rekke opp hendene hvis dere ønsker det. Åge er i chatten, ser jeg, så vi får se om vi har vært fin denne hendene di, Åge, men det er bra du gir lyd fra deg i chatten, så du skal få ordet først. Da er det Åge Midtbø, Senterpartiet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Jeg har faktisk vært innom Røbæren for å finne denne hendene. Det har ikke han tydeligvis gjort, så det er noe så. Nei, men den areal- og transportplanen for Raufoss sentrum, det er en god sak. Det er jo 12 000 biltur i forhold til en utredning der, både på morgen- og ettermiddagsrushet til sammen. Men det er jo veldig mye interntransport, så slik vi ser da det ble diskutert i planutvalget også, så var det den pedagogiske utfordringen. Det blir jo å få de som kan gå og sykle på kortere avstander til å vilje gå og sykle. Og forutsetning for det må jo være god framkommelighet hele året rundt. Og når da sentrum skal fortettes på midten, det er ikke støtt, det er sunt å fortette så mye der, men i denne sammenhengen så er jo da bra, men da må man også være veldig nøye med å sette til arealer, slik at det er lett for folk å komme fram. Samtidig så ble det pratet på det i plan at muligheten for parkering for Østen tross alt kommer utenfor bygda, må behandles som en mulighet hvis Raufoss sentrum av byen ønsker besøk. Og så en av de aller viktigste tingene, det noe vi har fra Senterpartiet som sier jobbet med i mange år og prøvd å legge trøkk på. Det har vært borte i budsjettdebatten, og det har vel egentlig vært i midlertid, men det å legge trøkk på å få bevilgninger på avlastningsvei til prøven fra sør, slik at det blir enkelt å kjøre ut fra Raufoss næringspark i nord, inn på Riksvei 4 og tilbake til prøven. Med ny innkjøring, og det vil bedre transporten inne på prøven også, i veldig stor grad. Og dette her vil få det meste av den tungtransporten som jeg ser i utprøvingen ligger på 7% vekk fra Raufoss fra Storgata. Og det kanskje en av de største godene vi kan prøve, og det viktigste tingene vi kan gjøre for å få det trivelige Raufoss sentrum og bli kvitt de lange vogntogene. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Jeg vil bare si at du ble litt borte på slutten til innlegget ditt. Du hører det tydelig også, men det ble litt sånn, høres ut som du satt litt lenger unna. Så hvis du gjorde noe annet når du begynte innlegget ditt enn når du avsluttet det, så tenker jeg neste gang du tenker at du prøver å komme deg tilbake til der du begynte, uten at det kanskje sier så mye. Men vi hører det, så takk skal du ha. Da neste Hans Christian Thorsrud, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk ordfører. Det var for så vidt sagt mye av Åge der som jeg skal inn på. Det har vært et bra strategidokument. Det er grundig og godt dokumentert, og forhåpentligvis så får det i gang en god refleksjon i forhold til hvordan Raufoss skal utvikle seg fremover. Og jeg er veldig glad for at det kom inn om planutvalget, selv om det er på en måte andre motor i dette prosjektet, så er det viktig å få en god behandling i planutvalget. Så det blir spennende å se utviklingen i Raufoss og Vestre Toten generelt i årene som kommer. Som kartleggingen til Sweco viser, så er det veldig stor del av disse her skal-bare-turer som utgjør storparten av trafikken, som man kan tenke seg som kan flyttes over til andre alternativer enn biltrafikk. Og dette er en utfordring som ikke bare løses med tilrettelegging fra kommunen og samarbeidspartnere, men som og må skje gjennom en parallell endring til tankesett og mentalitet. Hvis disse to blir stimulert samtidig, så tror jeg vi kan ha gode muligheter for å lykkes. Og selv om dette er oppstarten til areal- og transportplan for Raufoss, er det veldig viktig at resten til kommunen også kobles på. Vestre Toten er jo en litt spesiell stilling, da 73% av innbyggere i dag bor enten i byen Raufoss eller i tettstedet Eina, Reinsvoll og Bøbru. Når vi i tillegg har en ganske oversiktlig geografi, er dette noe som må være en del av de samme tankene som utviklingen til selve Raufoss. Og da mener vi at Raufoss skal ha en førende rolle som handelssted og arbeidssted, og da er det enkleste grepen kan gjøre, det er å fortsatt arbeide og presse på for gang- og sykkelvei på fylkesvei 246 fra Bøbru til Reinsvoll. Når den er på plass, vil 2 til 3 tettsteder være koblet på i forhold til å kunne benytte bein og sykkel. Den ene samarbeidsaktøren i areal- og transportplan, nemlig Innlandet fylkeskommunene, bør jevnlig minnes på dette. Og for øvrig er det veldig viktig at vi ikke forskjeller i tiltak, slik at samhandling mellom kjørende og mjuke trafikanter forrykker det fantastiske faktum, da at nullvisjon for drept i trafikken i Vestre Toten, det er i boks, og det har det vært helt siden 2015. Takk.
Ja, der vet du, kommunedirektøren er inne på at det er noen som er mutet, men det var en selv som var mutet, så jeg så at det er noen andre, men det er bra at noen følger med. Takk skal du ha, Hans Christian Thorsrud. Da er det Arve Sørbo Høgre, og deretter Tor Sundheim Rødt. Vær så god, Arve. Da kan jeg få hovere litt da, med å si at Arve, du er mutet, så har vi vært i samme gruppe.
Takk skal du ha, ordfører. Det har jo vært sagt veldig mye bra til Åge og Hans Christian her nå, og det er jo egentlig litt supplerende bare i forhold til noen meningsutveklinger. Altså, det har jo vært gjort et veldig bra arbeid, og det er et veldig solidt dokument, men det er jo en strategi, og det skal legge noen føringer, og jeg synes at det skal også legges til rette for at det skal være litt langsiktige planer som også får plass. Og jeg har et par ting som dreier seg blant annet jernbanen gjennom Raufoss sentrum, som vi mener det nå bør planlegges for at jernbanen legges ned i terrenget, og at deler av det kan bli lagt under lock, slik at både trafikksikkerhet og utvikling av Raufoss indre sentrum kan fortsette. Og så det en sak til som går på tungtrafikken i Raufoss sentrum. Og som noen var inne på, dette her med å få en tilførselverk til en riksverk 4 fra prøven, det en metode. Og den andre metoden, det rett og slett at den flytt all altså godsterminalen og flyttes til utkjøring nord i Raufoss Industripark. Det det absolutt den korteste og enkleste vegen, og det vil skape utrolig stor effekt hvis vi klarer å få unngått akkurat den unødige kjøringen som skjer enten gjennom Raufoss sentrum eller da via Riksvei 4. Og jeg tror du kan kanskje si at det der blir en veldig kostbar affære å få til, men det ikke sikkert at det dyrt i forhold til alle de kostnadsbesparende tiltak og miljøbesparende tiltak en vil prøve for å redusere trafikken gjennom Raufoss sentrum. Så vil jeg også bare ta med til slutt at ja, det vel og bra at vi får et Raufoss sentrum som utvikles, og vi skal absolutt bistå i så måte. Men vi en hel kommune, og før vi på en måte... Ja, jeg vil bare si at det viktig at vi tar vare på helheten og med tilgjengeligheten. For mange av disse som ble nevnt her med skalbare turer, det kanskje handel og frakt av varer hjem til huset eller mellom forskjellige næringsområder. Så jeg tror at vi nødt til å legge til rette for god framkommelighet for biler og parkering fremover. Ja, takk, ordfører.
Takk skal du ha, Arve Sørbo. Da det Tor Sundheim Rødt, deretter Frode Engen. Vær så god, Tor.
Takk, ordfører. Mens raufossinger flest, kanskje med en snev av ironi, prøver å vende seg til tanken om at vi bor i en by, så må vi som samlet her i skyen ta konsekvensen av at Raufoss faktisk en by. Raufoss 2040 et viktig dokument, resultatet av flere års arbeid. Og det sagt og skrevet mye positivt om det, som jeg enig i. Jeg spesielt imponert over det kunnskapsgrunnlaget som samlet inn. Og jeg synes det bra at det tenkes planmessig om Raufossbyen med en tidshorisont på 20 år. Min rolle her blir å være kritisk leser og kommentator. Hadde jeg kommet inn tidligere i bildet, så ville jeg ha kjempet sterkere for den kollektive persontransporten. Og det den jeg ønsker å problematisere her og nå. Et viktig kjennetegn ved enhver by i vår tid muligheten til å bevege seg og forflytte folk kjapt og enkelt mellom bydeler. I vår tid blir byer evaluert etter infrastrukturen som gjør slik forflytning mulig. Det jeg misliker med Raufoss 2040 at dokumentet unnvikende i forhold til kollektiv persontransport. Det legger seg flat og aksepterer stilltidende kommunens avmakt. Min kritikk retter seg spesielt mot strategien som beskrives slik. Bruk beina når du kan, ta bilen når du må. På overflata så det en vakker og tidsriktig tanke, men jeg påstår altså at den unnvikende. Den snur ryggen til store transportbehov som ikke kan løses på denne måten. Og den legitimerer bruk av bil når du må. Og godt det, kan man si, for det finnes knapt noe alternativ. Etter at bussrullen ble nedlagt, har det eksistert et tilbud som heter tilkallingsdrosje med base på Gjøvik. Jeg skulle gjerne ha visst hvor mye tilkallingsdrosje blir brukt, og hvor godt kjent den blant byborgere i Raufoss. Uansett så mener at dette en tafatt og konservativ strategi for kollektiv persontransport i Raufoss mot år 2040. Med tusenvis av arbeids- og skoleplasser konsentrert i byens kjerne, er Raufoss som skapt for kollektiv persontransport. Likevel må vi altså løse transportproblemene våre på privat basis. Her melder Raufoss 2040 rett og slett pass. Og resultatet er at vi har 12 000 individuelle transportreiser daglig i private biler. Det er først og fremst et samfunnsmessig sløseri, og det er veldig lite framtidsrettet. Men det er også unødvendig skadelig for miljøet, og det bygger opp under det vi kan kalle Forskjells-Norge. Så der synes jeg vi har en vei å gå. Takk.
Takk skal du ha, Tor Sundheim Rødt. Da er det Frode Engen, Arbeiderpartiet, deretter Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god, Frode.
Ja, takk, ordfører. Dette her med ATP-planen for Raufoss blir jo bare en liten brikke i alle disse her planene som vi driver med nå i kommunen. Vi sitter med kommunal planstrategi som vi vedtok her for en liten stund siden. Vi sitter med Brubakken-kvartalet, og vi sitter med Rådhus-kvartalet og utvikling til disse her som noen få saker. Jeg synes at alle disse her sakene, de har administrasjonen gjort en utrolig god jobb og jobber så de virker ikke mot noen. De jobber i fellesskap, alle prosjektene. Og det er jo veldig viktig for at vi skal få utviklingen til å fungere i Raufoss sentrum. Og det er jo en av grunnene for at jeg også ville ha utsettelse til denne saken for å faktisk bare følge og se på om de kunne gå litt imot hverandre disse sakene. Jeg har ikke funnet noen punkter, så jeg er veldig fornøyd med sånn dokumentet ligger i dag. Takk.
Takk skal du ha, Frode. Da er det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, dette har jo vært en ganske bra plan, synes vi i Fremskrittspartiet. Vi er veldig opptatt av at den ikke skal stå i vegen for utviklingen i kommunen vår. Og det tror jeg at denne gjør, for han legger til så bånd på de områder som er utenfor disse 20 minutters sykling og 10 minutters gange. Jeg er mer skeptisk til det som kanskje kommer med ATP Mjøsbyen. Det er jeg vel mer skeptisk til. Og så er jeg enig til det Torsu var inne på, at vi må utvikle hele kommunen vår. Så den er jo såpass liten at en transportareal og transportplan for Raufoss blir jo den må jo henge ihopes med tettsteder rundt. Det er, og som han sa, det er viktig å trykke på med gang- og sykkelvei, ikke bare til Bøydry, men også til Eina. Jeg har hjertet her sånn at unge kjører mellom Bruflat og Eina. Det er ikke noe bra at vi har et så stort tettsted uten en gang- og sykkelvei til. Men så var Sørbo inne på noe som Fremskrittspartiet hadde i valgkampen nå sist, nemlig å få lagt jernbanen i en kaller det tunnel eller kulvert under Raufoss. Dette vil være et viktig grep for å få en tryggere og lettere by å utvikle. Så jeg håper ordføreren vil være med nå og støtte oss om dette her jobbet for å få lagt jernbanen under Raufoss. Jeg håper du kan svare på det i kveld. Takk.
Takk, Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet der. Jeg hører oppfordringen din, og jeg tenker at jeg må ha litt mer grunnlag til det sånn rent for å uttale meg om selve prosjektet enda, men det er for så vidt inne på mye momenter når du sier at det er med å dele byen vår som skaper noen utfordringer. Det er jeg helt enig med deg, Svein Erik, så det støtter jeg deg i. Da er det Paul Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne, og da er det ingen flere som har tegnet seg, så jeg foreslår strek under Paula sitt innlegg i denne saken her. Vær så god, Paula.
Takk ordfører. Nå allerede så mye sagt at jeg skal ikke legge til nesten noe som helst, annet enn at vi også veldig godt fornøyd med det dokumentet som foreligger. Gir et veldig godt kunnskapsgrunnlag og forteller om utfordringene som finnes og ting som skal løses. Men dette her jo bare starten på noe, sånn at jeg har en viss tillit til at med alle de samarbeidspartnerne som skal jobbe videre med denne saken, så kommer det til å skje mange gode grep, håper jeg. Så ja, jeg trenger ikke å si mer. Takk.
Takk til Paula Elvestuen, og da var det ingen flere som tegnet seg under Paula sitt innlegg, og da går vi ta votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forhøl seg i ro. De som uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da ser det ut som at det var noen som stemte imot, og da saken enstemmig vedtatt. Da det neste sak, som sak 8, etablering av fjernvarme i Raufoss, og da den Gaute Thomassen, som miljørådgiver i Vestre Toten kommune, som skal innlede på den saken. Så hvis du med oss, Gaute, så skal du få lov til å få ordet. Vær så god.
Takk for deg, ordfører. Jeg med her. Ja, dette her en sak som har vært oppe i politiske fora i kommunen tidligere. Den har vært to runder i formannskapet til drøfting på tampen av fjoråret. Og så har den vært innom planutvalget og en runde til i formannskapet før den her i kveld. Da. Og den har sin bakgrunn i en henvendelse fra Eidsiva Bioenergi, som tok kontakt med kommunen for, ja, det var på høstparten i 2019 vel, med å fremme et ønske om å få lov til å etablere et distribusjonsnettverk for fjernvarme i Raufoss. Da har de da sett for seg å basere seg på det eksisterende anlegget for fjernvarme som finnes i Industriparken. Og de ønsker jo da å søke NVE om konsesjon til å få etablere et slik distribusjonsnettverk. For det er jo slik det fungerer i forbindelse med disse fjernvarmeanleggene, at de som skal distribuere det, de må ha en tillatelse fra NVE. Men de ønsker da signaler fra kommunen om hvordan kommunen er innstilt, og hvordan kommunen tenker seg sin eventuelle rolle som kunde dersom det skulle bli etablert et fjernvarmenettverk i Raufoss. Så vi har jo da hatt en dialog i administrasjonen med Eidsiva Bioenergi om dette her, og i forberedelsen til de innledende drøftinga i formannskapet så fikk vi hjelp av en ekstern konsulent til å utarbeide et notat som tok for seg nok så grundig dette her med kommunens egne bygg og hvorvidt det formålstjenlig for kommunen å tilkoble seg fjernvarme som oppvarmingsløsning for sine bygg. Ja. Og da har jeg lagt ved den saken. Jeg har jo laget et relativt enkelt saksframlegg med et forslag til vedtak, og så har jeg lagt med de saksframleggene fra tidligere drøftinger i formannskapet, og jeg har også lagt med dette notatet da fra Nordkonsult som de utarbeider for oss. Men jeg kan vel si at sånn som vi har tenkt, så har vi liksom strukturert argumenter rundt dette med utbygging av fjernvarme i Raufoss i fire bolker. Den første bolken som vi har skrivet litt om i disse saksframlegget er dette som kalles tilknytningsplikt, som har vært et tema som ofte har skapt mye diskusjon der hvor det har vært fjernvarmesaker ellers. Og det er et fortsatt et viktig moment, og det er et viktig verktøy som kommunen har til å kunne vare med og forme en eventuell fjernvarmeutbygging i samarbeid med en eventuell konsesjonær. Men dette er noe som er litt lengre fram i løypa. En eventuell tilknytningsplikt er noe som vil bli en sak for politikere dersom Eidsiva Bioenergi skulle få en konsesjon. Da vil det måtte bli et mer grundig og tett samarbeid med Eidsiva om å diskutere dette her med tilknytningsplikt, og da vil det bli eventuelt noe som politikere må vedta i fremtiden. Og en slik plikt er noe som kan innrettes nok så fleksibelt, der kan da legge inn geografiske begrensninger på hvor fjernvarme skal, hvor de som gjør, oppfører nybygg eller gjør sånne hovedombygginger av eksisterende bygg, da, skal måtte tilknytte seg fjernvarme. Og det kan også være andre ting enn geografi som begrenser det. Det kan være størrelse på bygg, for eksempel, og energibehovet for oppvarming av bygg, for eksempel. Eller så kan nok også tenke seg andre måter som man kan styre da, denne tilknytningsplikten. Ja. Og hvis den skulle lande på, hvis det skulle bli et fjernvarme, en fjernvarmekonsesjon for Raufoss, og kommunen skulle ønske seg en tilknytningsplikt, så er det også litt viktig å være klar over at det medfører på en måte et nytt saksområde for kommunen. At da må den forvente seg at den kommer bort i en del tilfeller med søknader om unntak for en tilknytningsplikt, og da har vi da et ansvar for å kunne behandle dem skikkelig og gi dem en tilstrekkelig behandling, og det er krever både kompetanse og litt ressurser som vi vel er litt i mangel av i dag. Et annet hovedmoment som vi har tatt for oss i disse saksframlegget er jo det som Eidsiva har vært litt tydelig på at de ønsker tydelig tilbakemelding på, og det er dette med kommunens rolle som en eventuelt fjernvarmekunde. Og da må man jo ha i bakhodet at kommunen jo har gjort flere gode og fremtidsrette investeringer på varmeanleggsfronten for sine bygg. Så på kort sikt så er for så vidt det et nok så beskjedent potensial for tilkobling av kommunale bygg i Raufoss. Det viser jo denne notatet fra konsulenten. Men Eidsiva har jo gitt noen signaler på at de allikevel ønsker at vi gjør vurderer å tilknytte noen bygg der hvor det er mulig. Da. De har vel pekt på Raufosstun helsehus som en mulighet der en bør vurdere fjernvarme som en god løsning mer eller mindre i dag. Og at en bør vurdere at kanskje enkelte deler av rådhuskvartalet skulle tilkobles når det skal gjøres en del ting der. Det er også mulig å tilkoble fjernvarme for å ta såkalt spisslast, da, og ta av toppa når det er det største behovet for varme på de kaldeste dager i året. Men da har eiendomsavdelingen SØS påpekt at da må i så fall en sånn installasjon for å ta spisslast og fungere som reserve, da, at den har kapasitet til å ta hele behovet for oppvarming hvis hovedløsningen skulle falle ut. Og dette er Eidsiva innforstått med, både det at dette er aktuelt å tilkoble noen stor mengde kommunale bygg i Raufoss på kort sikt, og dette med at en eventuell spisslast-tilkobling må kunne fungere som en fullgod reserve. Ja, og så er det også en del prosjekter på trappene sentralt i Raufoss. Vi var inne på dette her med utbygging eller utvikling av rådhuskvartalet. Både det og en planlagt utskifting av skolebrua gjør at det kanskje er et litt sånn nå eller aldri tidspunkt for en eventuell fjernvarmeutbygging i Raufoss. Ja. Et siste moment som jeg har notert meg her på dette med kommunen som kunde, som man kanskje må tenke på, er det at det vanligvis er lite mulighet for fjernkjøling gjennom sånne distribusjonsnett, og at kjølebehov jo kan bli større i fremtiden, både at kanskje særlig med tanke på fremtidige revisjoner av teknisk forskrift som kanskje peker i retning av mer passivhusstandard og den type byggtekniske løsninger som gjør at kjølebehovet øker og varmebehovet kanskje reduseres noe. Så det er kanskje noe som fjernvarmenettverket ikke er det optimale for, da. Men industriparken har også signalisert at de vil se på muligheten for å kunne tilby kjøling. Da. En tredje bolk som vi har vært innom i saksframlegget er miljøaspektet ved fjernvarme. Og der er jo valget av energibærer for å utvinne fjernvarmen helt sentralt for å avgjøre hvorvidt det er et miljøvennlig alternativ eller ikke. Og i industriparken er det nesten utelukkende bioenergi som brukes i dag, og det er jo en av de energibærere som har en god miljømessig profil. Du utreder så en del momenter da, som kan bidra til å bedre miljøprofilen for et sånt anlegg, og da særlig er det snakk om å se på muligheten for å utnytte spillvarme fra prosesser som Bentler driver med, for å rett og slett da, ta spillvarme fra produksjonen og bruke til oppvarming både i industriparken og da ut i Raufoss. Ellers så vil også flere avtagere av varme fra fjernvarmeanlegget i industriparken gjøre at anlegget kan drives mer optimalt. Det er en overkapasitet i dag, så det er også positivt miljømessig. Men det må jo nevnes at hvis en skal se på sånne miljøsertifiseringsordninger, så er det ikke fjernvarme som er den oppvarmingskilden som gir deg den beste karakteren, kan du si. Men sånn jevnt over så er det jo bedre enn veldig mange andre alternativer som jo blir brukt i dag. Det siste av de fire punktene er generelle forholdet til lokalsamfunnet og da kanskje spesielt til industriparken. Og der kommer vi jo inn på dette her med at det blir flere avtagere til det eksisterende anlegget i industriparken. Det vil jo da redusere driftskostnader direkte på det anlegget for dem som er kunder fra deg i dag. Og det vil også, som jeg var inne på i sted, optimalisere driften av deg, da, som jo indirekte gjør anlegget billigere for dem som er kunder i dag. Dette et sånn fjernvarmenettverk ut til innbyggere i Raufoss vil også kunne bidra til å styrke miljøprofilen for industrien i Raufoss. Og dette her vil jo, begge disse momentene vil jo styrke da industriens konkurranseevne, og det vil jo normalt kunne gi positive synergier for samfunnet ellers. Det er også vært litt prat om i diskusjonene med Eidsiva, dette her med sammenkobling, som også har vært prat om for noen år siden, sammenkobling mellom anlegget på Kallerud og det anlegget i industriparken. Og med flere avtaker fra industriparkanlegget, så er jo det en sammenkobling som er mer interessant å vurdere for Eidsiva. Og mer moderne rørteknologi gjør også det er mer aktuelt nå enn det var siste har vært prat om det. Da. Og det vil jo kunne gi økt fleksibilitet og robusthet til å kunne velge både hvor den fyrer opp, og hva den fyrer opp med for å varme opp både i Kallerud og Raufoss. Da. Og da kan den jo styre dette her både utifra hva som gir den beste miljøprofilen og hva som gir den rimeligste fyringskilden. Da. Så kan den jo tenke seg at en sånn sammenkobling muligens kan legge til rette for en styrking av aksen mellom Gjøvik og Raufoss, og det kan jo legge til rette for utvikling langs den hvis det blir et fjernvarme blir mer tilgjengelig langs den aksen. Da. Så totalt så har administrasjonen landet på at vi vurderer dette initiativet fra Eidsiva som samfunnsmessig positivt, og vi anbefaler da det foreslåtte vedtaket i saken som er blitt spiss og justert gjennom kommunikasjon da, med Eidsiva for å imøtekomme doms behov for forpliktelse, men vi har også prøvd å balansere det mot, og da selvsagt tenke på kommunens aller beste uten å låses for mye til sterke forpliktelser. Så det er, slik vi ser det, et balansert forslag til vedtak. Det tror jeg var de punkter jeg hadde tenkt å dra fram, så takk for det.
Takk for god innledning, Gaute, og du hører vel med at brannstasjonen blir vel første kommunale bygget som blir tilkoblet, så det kan være greit å ha nevnt i saken. Da var det en som var lynraskt ute når saken begynte, og han sitter og smiler bredt at det er på skjermen her. Det er Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Tusen takk, ordfører. Jeg må få lov å takke Gaute for et vanvittig bra innlegg i forhold til denne saken her, og en veldig god fremstilling. Når det gjelder fjernvarme så, og utbygging til det i en kommune, så er det noe som jeg ser på med stor glede. Altså, dette her, det er noe vi kaller infrastruktur. Vi som er litt sånn bygginteressert og sånne ting, så er dette her infrastruktur. Og når vi skal gjøre et sånt prosjekt som dette her, så må jeg dessverre hente fram at noe jeg begynte å prate om når jeg satt første perioden i kommunestyret, dette er snart 10-12 år siden. Fikk aldri noe gehør for det den gangen, men nå skal det graves et par meter med grøfter. Og da har vi en unik mulighet til å gjøre det som jeg har sendt på mail til deg alle sammen nå i stad. I forhold til denne saken her, og når vi skal grave så mye, så kan vi bare se ned til Gjøvik hva som har skjedd der de 10-15 siste årene. De har grøvet opp at grøften gong på gong på gong på gong, og blir aldri ferdige. For de har glemt å legge med ditt, og glemt å legge med datt. Og så når vi nå grev, da skal vi legge ned trekkegater med trekkerør, og vi skal heller legge 4 parallelle rør for mye enn det vi egentlig trenger. For vi vet ikke hva som kommer til infrastruktur om 10, 15, 20 år. Og grave opp at dette her enda en gang til da, det blir for dumt. Og rørgaten med fjernvarme, de legges djupt. Og da er muligheten til stede for oss å legge trekkegater, som jeg skriver i mail til deg alle. Og da skal det legges ned minst 6 parallelle 110 mm rør og trekkekomp på hår 15 meter i tillegg til der det er naturlig form til utstikta hovedgrøfta mot de bygga som blir tilknyttet fjernvarme. Og da har vi plutselig noe vi kan leie ut av føringsveger, eller vi kan for eksempel bruke det føringsveger selv. Og det hører at det ropes om ladestasjoner og alt mulig sånne ting, da har vi faktisk en mulighet til å bygge oss opp på noen infrastruktur, og i verste fall så kan vi faktisk gå leie ut de føringsveggene. Vi kan leie ut eventuelt et elnett til en annen, for eksempel en annen tilbyder ta strøm enn for eksempel Eidsiva. Vi kan drifte anlegget selv, og det er mye som går an. Så jeg håper at de takk mailen jeg har sendt nå til etterretning, at vi takk med den i sakens fremstilling. Takk.
Takk, Per-Erik Beistuen. Da er det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg skal ikke si mye, men jeg tenker at dette er en sak som igjen er så stor og så kompleks at som et alminnelig kommunestyremedlem har man veldig lite faglig kompetanse til å være med og vedta sånne saker. Men jeg synes at saksframlegget det er veldig godt og veier veldig mye pro et kontra og forteller på en veldig grei måte, balanserer ting mot hverandre, sånn at jeg føler meg trygg på at å ha vært med på det enstemmige vedtaket eller å støtte det vedtaket som foreligger, og at kommunen forplikter seg passe mye og at ting kan vurderes videre etter hvert, og at dette är en samhällsmässig god sak. Tusen tack.
Tack Paula Erdsen, Miljöpartiet de gröna. Då är det Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Varsågod.
Tack för det, ordförande. Paula sa det väl på slutet här att vi förpliktar oss passa mycket. Och i disse forskjellige vedtakene her så står det jo litt grann om eventuelt nybygg og hovedombygginger vi skal være med på, og eventuelt vurdere da på klausulerte tomter, slik at det ligger jo en del føringer her som gjør at det ikke er presset inn i noe som vi koster oss for mye uten at vi kan ta det inn i våre budsjetter etter hvert som det er naturlig å fase det inn. Jeg synes at dette er en god og fremtidsrettet sak, men det som du jo her er spørsmålet om nå, det er jo å søke en konsesjon for distribusjon. Og da lurer jeg på, hva er det som skal til for at en sånn konsesjon skal bli avvist? Er det en bare en proforma sak dette, eller er det en konsesjon som behandles og som kan avvises av rette instanser og litt grann rundt det jeg kunne tenke høyere om? Takk.
Takk skal du ha, Arild. Er det noe du, Gaute, kunne svarte opp på de spørsmålene Arild kommer med deg?
Jeg kjenner ikke til noen sak der en seriøs aktør innenfor fjernvarme har fått avslag på en konsesjonssak der hvor vertskommunen har vært positivt innstilt. Så jeg vil anta det at med et positivt innstilling fra Vestre Toten kommune, så vil jeg tro at et såpass solid aktør som Eidsiva er veldig overveiende sannsynlighet for å få godkjent eller få innvilget en konsesjon hvis de søker NVE.
Takk skal du ha, Gaute. Da er det ingen flere som har tegnet seg, så da drister jeg meg til å gå over på votering. Og da ser jeg jo i chatten at Per-Erik og Vegard driver og blir enige der. Så det er bra om en protokolltilførsel som Per-Erik Bergstuen har sendt ut til kommunestyrerepresentanter. Og da gjør vi det på samme måten som vi alltid gjør. De som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de viser stemmeteng. Hva skriver mot i chatten og har stemmes? Da ser det ut som det er enstemmig. Per-Erik har rekt opp nævene sin her, så jeg vil høre hva du har å si. Per-Erik, vær så god.
Jeg beklager at jeg bryr meg borte, men skulle du stemme over den protokolltilførselen min nå?
Ja, et øyeblikk, kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, ordfører. Jeg vet ikke om det stemmer over en protokolltilførsel. Dette er jo en sak som handler om noen prinsipper i vedtak, og så kommer du med egentlig litt sånn detaljerte praktiske ting, så jeg tror det den egentlig kan stå som en protokolltilførsel i protokoll, Per-Erik. Uten av det så er det med inn i behandlingen. Den blir litt rar å ha inn i vedtaket, men det ser jeg at det er tommel opp for, så da vil det være min anbefaling.
Ja, Per-Erik i tommel opp og nikker på skjerm, så da er nok det godkjent. Og så ser jeg der i hand i været fra Arild, så du kan få en kommentar der, Arild, før vi går på neste sak. Vær så god.
Nei, en protokolltilførsel, ordfører, er vel at en gir uttrykk for hva en mener i saken, uten at en prøver å stemme over det. Men jeg har ikke sett denne protokolltilførselen, jeg også. Hvor er det den ligger enn eventuelt?
Den skal være sendt på mail åt samtlige kommunestyrerepresentanter i kommunestyret. Det er vel sendt rett før møtet, slik jeg forstod det på Per-Erik. Så da står det der. Men da
synes jeg vi skal få lest opp den, så vi vet hva det er.
Ja, et lite øyeblikk, så skal vi finne det fram her. Da har vi funnet fram, det står også i chatten, serie Arild, så du kan få den står i chatten. Det er at Fremskrittspartiet, eller Per-Erik Bergstrøm, foreslår at under utarbeidelse av dette prosjektet skal entreprenør i tillegg sørger for å legge ned Rørgata med minimum 6 parallelle 110
diameter,
ja. Trekkrør og trekkekommer på minst hver 50 meter. Oi, der ble det ny kommentar, skal du se. 50 meter, eller der det i tillegg er naturlig i forbindelse med veikryss og utstikk til bygg. Merk vil forekomme i saksbruk. Ja, det er noen veker lengtall der. Men da ble det kronglet å lese opp fra chatten, så det ble litt stykkevis å delta, så jeg beklager det, men da har det ikke i chatten, og så presiserer han Per-Erik Bergstuen at den er 110 mm trekkerør, så det er da også lagt til der. Så da er forslaget hasta protokoll til først lest opp, og da blir det tatt med i saksprotokoll. Da skal vi videre på sakslista vår, og da er det digitaliseringsstrategi, og da er det... Ja, jeg kan. Nå hører alle at vi vurderer om vi skal foreslå 5 minutter, men jeg foreslår det at vi tar 5 minutters avbrekk, og så er vi i gang at 11 over 7. Takk. Da starter vi opp et møte, og da er det digitaliseringsstrategi som er neste sak, og da er det Geir Steinar Loeng, som er administrativ leder, som skal dra oss gjennom det. Og så skal jeg prøve å være en sånn tekniker her og få opp presentasjonen mens han prater, og da prøver jeg meg slik, og da ser det ut som at det er i orden. Så da, Geir Steinar, kan du få lov til å prate, du?
Ja, takk. Hvis du får på lysbildeframvisning, så er det kanskje litt tekniske utfordringer her, men... Får du på en lysbildeframvisning til denne presentasjonen, Fører?
Ja, noen av dere har jo vært med for ikke veldig lenge siden å vedta en digitaliseringsstrategi før Vestre Toten. Så er det jo sånn at en strategi er relativt overordnet og er fylt med ganske store og svulstige ord. Så det å revidere en strategi såpass ofte som vi har lagt opp til nå, det er vel... For så vidt ikke så vanlig. Men vi har gjort det, og hvorfor, det skal jeg komme litt inn på. Ja, det går, hvis de hører meg, så er det ok. Vi har litt utfordringer på styrebordet her, men vi kjører videre. Hvis du blir på neste da, så... Ja, da er spørsmålet, hvorfor skal vi nå digitalisere? Det er jo sånn at verden rundt oss, den digitaliseres, og den digitaliseres stadig raskere. Og det betyr at vi også har innbyggere som forventer at vi gjør det. I tillegg er vi tilsluttet en organisasjon overordnet som forventer det. Og i det minst så har vi sentrale myndigheter som krever det av oss, og de legger klare føringer for at så skal skje. Etter minst så kom det for en 3-4 år siden allerede nå inn i forvaltningsloven at det skal være et digitalt førstevalg. Vi vet at i fremtiden så vil vi stå overfor et stadig større ressursgap, og vi klarer ikke å fylle det med å bare tenke tradisjonelt. Slik at der vil dette med velferdsteknologi bli en overskrift på veldig mye av det vi må foreta oss i året som kommer, og der er vi jo allerede godt i gang. I tillegg så er det jo det at generelt så er jo det å digitalisere med på å skape et bedre tjenestetilbud. Og så er det jo ikke så veldig sjelden å høre at det stilles forventninger til at gjennom å digitalisere, så skal vi spare penger. Og det finnes jo forskningsmiljøer som har sett på dette der, og her er det et eksempel fra noe som heter Menon Economics, som mener at vi skal i norske kommuner kan spare 100 milliarder kroner på digitalisering. Riktig nok ikke på ett år, de prater om 10 år, men allikevel så legger de lista ganske høyt for hva som er potensialet. Men det skjer ikke ta seg selv. Fordi at det betyr at skal vi lykkes med det, så kreves det ganske systematisk tenkning rundt dette med gevinster. Og det at vi tenker systematisk betyr at vi har et fokus på gevinster allerede i en planleggingsfase. Og man må jobbe strukturert med det. Gevinster kommer jo ikke gjennom å innføre en IT-løsning av en eller annen sort. De kommer gjennom at vi jobber systematisk med organisasjon, med folks rutiner og folk generelt der du er. Så kan man kanskje si at den ikke er veldig sånn visionær i disse tider med stadig mer dekning av mobilsignaler og den slags. Men jeg tenker at den er egentlig ganske visionær, for den er også for meg et signal om at vi må sørge for at vi er tilgjengelige for våre innbyggere på det stadiet, også digitalt, som de er. Så det er ikke bare snakk om mobildekning, det er også snakk om å tilrettelegge for at alle blir med. Og hva er så en strategi? Vi prater i digitaliseringssammenheng veldig mye om sky. Og noen har jo allerede kommentert at dette møtet skjer jo i skya. Og for meg så er altså en strategi, det er skya. Men for at noe skal gro fra en sånn sky, så må det regne litt grann. Og det er jo da de handlingsplanene vi til enhver tid vedtar og omsetter da i konkret praktiske ting. Som er på en måte regnet. Så for å billedliggjøre hva en strategi og en handlingsplan er i denne settingen, så har jeg da brukt det bildet som vi her ser. Og som jeg sa, så er digitalisering, det er i hovedsak å jobbe med organisasjon, og det er her den store jobben ligger. Og det er det som også gjør det egentlig såpass komplisert som det er. Det er å få til samspillet mellom organisasjon, drive utvikling, kall det gjerne lean, men da med teknologi som et verktøy. Og så er spørsmålet, hvorfor ny strategi allerede nå? Jo, altså vi fikk et nytt kommunestyremøte i 2019, nei, nytt kommunestyre i 2019, og vi fikk etter minst en ny nasjonal strategi sommeren 2019. Vår forrige strategi var vedtatt i april i 2019. Og dermed så ble det egentlig naturlig at vi tok opp den strategien nå til en revidering allerede. Og den nasjonale strategien, den ble da som sagt vedtatt i juni 2019, og den har som overskrift en digital offentlig sektor. Og det er også i mitt hode en visjon. Fordi det er et godt stykke arbeid som må gjøres før vi kan prate om en digital offentlig sektor. Men det er en god ledestjerne, det er et godt mål, og det er også en god visjon. Den nasjonale strategien, den var for første gang da en strategi som var vedtatt og utviklet av både regjering og KS i sammen, og de står bak den. Det har fra noens ståsted vært etterlyst i lang tid at vi skulle få til en samordning på nasjonalt plan. Tidligere så har jo regjering vedtatt en strategi for sitt arbeid, og KS har da fylt på med sin strategi som underbygger den, og så har vi lagd en strategi i den enkelte kommune som da har KS sin strategi igjen. Nå har vi en strategi å forholde oss til, og den har vi da forsøkt å tilrettelegge vår strategi så godt vi kan opp mot. Den er tverrsektoriell, og ikke minst har den fått lang varighet. 25, det er 6 år fra 2019, og i denne sammenheng så er det lang tid. Og de målene som man har pekt på her, det er jo at det skal være åpen, inkluderende og litt tillitsvekkende. Det som ble gjort på digitaliseringssida. Fokus sammenhengende tjenester. Alle skal med, som evner det. Vi skal utnytte potensialet som ligger i deling, og deling er et ord som går at i veldig stor grad, og som vi har forsøkt å ta inn over oss også lokalt. Så bygger vi digitaliseringen på dette her såkalte økosystemet, det skal jeg komme litt inn på senere, men det er et fundament. Og så det fokus selvsagt da på gevinster, men også der sies det at dette først mulig å få til gjennom å jobbe systematisk med det. Innsatsområdet brukeren i sentrum, bære samhandling, gjenbruk og deling av data, en helhetlig overordnet styrt og koordinert økosystem, og ikke minst det også pekt på dette med samarbeid med privat sektor. I strategien så det vist noen tal i forhold til hvor nasjonen står og nasjonens innbyggere står i sine holdninger til digitalisering. Og det vil jeg egentlig si at det står veldig bra til. Hele 30% mener at dette må økes. Nesten halvparten synes det ganske bra som det Og så det selvsagt noen som føler at dette et tog som det vanskelig å henge med på, og at dette har gått for langt. Men også da det i 13% her skal vi ta på alvor og ha med oss i videre strategiarbeid. De bygger strategien sin rundt noen livshendelser. De har pekt på 7, som da blir prioritert nå i første omgang med det praktiske arbeidet fra nasjonalt hold. Og at det legges vekt på å lage disse tjenesten sånn at du logger deg inn en plass, og du behøver ikke da å gjøre det på nytt andre steder. Altså du blir på en måte geleidet gjennom et løp når det gjelder digitale tjenester fra det offentlige. Og det som hjelper deg gjennom løpet, det det de kaller for virtuelle assistenter. Fokus på universell utforming og likeverdig deltakelse. Språket selvsagt viktig, skal vi få folk med. Det som en utfordring her da, i forhold til gevinster hva kan vi få til av incitamenter for å gjøre nødvendige investeringer, når kanskje investeringen vi gjør faktisk gir gevinster på et annet, en annen kommune eller et annet forvaltningsnivå, det seg fylke eller stat. For å få til det så kreves det et forpliktende samarbeid uten tvil. De 7 livshendelser som pekt på, de opplyste her, og de kan de også lese at de gikk mer opp på i selve strategien, så jeg fokuserer litt mer på det. Vi hopper over den der. Derfor så valgte jeg litt ut. Dette økosystemet, det såpass skummelt som egentlig bare de komponenter som veldig mange av oss etter hvert begynner å bli godt vant med å bruke. Alle kjent med Altinn. Alle bruker dette med altså den portalen for innlogging, BankID og så videre. Og det rett og slett de komponenter som utviklingen bygges rundt, og som tjenester legges til rette for å kunne brukes og bygges rundt. Så det pekt på denne Digifin-ordningen som også Vestre Toten kommune med i. Altså det den dugnaden vi har sammen med norske kommuner om å utvikle løsninger til en relativt rimelig penge, i hvert fall inngangsbilletten til å bruke dem veldig, veldig låg relativt sett sammenlignet med å kjøpe en privat utviklet løsning. Og sånn sett så kan man si at dette her litt i konflikt med neste punkt, som da styrke samarbeid med privat sektor. Men her har man gjort et valg, og ikke minst nå i denne pandemitiden så har vi opplevd at disse løsningene som KS har fått utviklet via denne her KS6-plattformen, som da en del av den Digifin-ordningen, det har vært utrolig nytte for oss. Smittesporing et eksempel på det. Så krever jo dette her kompetanse. Og det en kritisk faktor, og det må også i våre aktive handlinger få et stort rom. Og Så siste punktet her, som nevnt her, det da dette med sikkerhet, og det har jo i skikkelig, skikkelig grad vært aktualisert etter nyttår, med det som vår nabo dessverre har blitt utsatt for, der samtlige løsninger ble kryptert da de startet nyåret. Så det har bare forsterket viktigheten av å tenke sikkerhet, og ha det med seg hele veien. Og det klart at det vi ser der jo det som står som underpunkt her, at dette samfunnssikkerhet i aller høyeste grad. Ja, så det forholdet da til den strategien som vi har hatt. Det egentlig ingen direkte konflikter i den nye strategien med det vi vedtok noen måneder før den kom. Kanskje kan den nye strategien da gi oss litt bra hjelp også, men det en utfordring som jeg har sagt, dette med gevinster og så videre, hvor oppstår de? At man bør ikke bli for navlebeskuende. Og så har vi gjort et grep i forhold til da den versjon 2 da, som de inviteres til å gjøre et vedtak på nå, der vi har gått litt vekk fra å skissere en rekke mål til å si noe om hva vi vil jobbe med. Vi har lagt varigheten på strategien nå fram til 2024. Da har det vært et nytt kommunevalg. Vi har et nytt kommunestyre, og det en naturlig tidspunkt da å gjøre en revisjon. Vi bygger denne nye strategien så langt vi har klart på den nasjonale, men vi har brøtet den ned på 6 innsatsområder og ikke 8 som den nasjonale har. Fordi det var noen som var litt sånn vanskelig egentlig å direkte overføre på en lokal handlingsplan. Eller en lokal strategi. Så har vi en handlingsplan som må rulleres årlig. Den over en utkast vedlagt nå, denne saken. Og så har jeg pekt på prosjektveiviseren, og det rett og slett for å henskue på dette med gevinster. For prosjektveiviseren også en del av dette som Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet og anbefaler å jobbe med disse ulike prosjektene, store eller små, etter, rett og slett for å hensynta at vi får med oss det fokuset på gevinster. Så da har vi brøt inn, som sagt, det her i 6 innsatsområder. Jeg kommer ikke til å lese opp alle underpunkter under disse, men da det sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum, og 6 underpunkter om hva vi vil i så måte. Og et eksempel på hva vi har gjort med å prøve å sette brukeren i sentrum, at vi på vår webportal har samlet en del tjenester, både kommunale, men også nasjonale, sånn at innbyggere som gjør bruk av vår nettportal vil også kunne nå videre inn på nasjonale tjenester. Via den. Og så vi i gang med bredbåndsutbygging i Vestre Toten. Vi har begynt, eller vi, det Telenor, som har begynt innsalg for ett område, og vi har inngått avtaler med Telenor om potensiell utbygging av 3 andre områder. Dette har vi orientert om tidligere. Og jeg tenker at det et eksempel både på at vi setter innbyggere i fokus og i sentrum, men det også et eksempel på samhandling med privat sektor i en konkret digitaliseringssammenheng. Så har vi, som sagt, dette fokuset på å dele data og bidra til verdiskapning. Det har vi gitt 4 strekpunkt. Og for så vidt et konkret praktisk eksempel i senere tid at vi har gått inn i denne gått inn for å få på plass en ny løsning via denne KS Fix-plattformen som heter KS Læring, som en delingsportal av diverse kurs og kompetansetiltak som vi ønsker å være både en aktiv bruker og bidragsyter til. Så har vi dette med digital kompetanse. Som jeg sa i stad, det utrolig viktig at vi evner å bygge opp nødvendig kompetanse, for det jo gjennom endring av rutiner, kompetanse på å endre oss, at vi klarer å hente gevinster. Noen av dere kjenner jo til at vi har kjørt et stort løp rundt opplæring i Microsoft 365. De ble jo også plutselig brukere av den løsningen gjennom Teams-møter. Og det et løp som vi bare har så vidt begynt på. Vi har en stor jobb fortsatt å gjøre der, så mister vi prosjektlederen vår midt i løpet. Så det noe vi må ta opp at nå da vi får en ny ressurs på plass forhåpentligvis ganske snart. Så det sånn at også digitalisering har fått en plass i ledermøter. Vi hadde så sent som sist ledermøte en diskusjon rundt om interesse for et masterstudie i digitalisering, og det blir en del av den naturlige lederutviklingskompetansen i kommunen framover, og vi har også hatt fokus på det i den interne lederutviklingsløpet som vi har lagt. KS-læring blir også en faktor her. Ja, og strekpunktet da, styring og samordning for en mer sammenhengende offentlig sektor, har vi gitt 4 villpunkter under. Og som jeg sa, ikke minst dette her med digital sikkerhet har vært utrolig forsterket forståelse av nødvendigheten nær på plass. Det har med folks tillit til det vi driver med å gjøre, og det har med veldig stor tydelighet og med muligheten en kommune har til i hele tatt å fungere. Jamfør det som dessverre skjedde som sagt på Østre Toten. Da vi vedtok forrige strategi, så la kommunestyret noen føringer for hvordan vi skulle jobbe med konkrete prosjekter. Og de har jeg da tatt inn i som en innledning på handlingsplan og videreført helt uendret, blant annet med at nye løsninger nå er ens betydende med at vi undersøker om det muligheten for å kjøre dem som en skyløsning. Det har med sikkerhet å gjøre, det har med økonomi å gjøre, og det har med en lang rekke ting å gjøre, som et eksempel. Vi har de 10 strekpunkter som da vedtatt fra forrige kommunestyre, som vi tar med oss videre. Handlingsplanen som de har fått med, den viser en oversikt over hvilke tiltak vi har hatt fokus på gjennom 2019-2020, og en status på det. En god del ting påbegynt, som vil bli videreført, og jeg nevnte dette med Microsoft 365 i stand. Og for 2021 så har vi et innspill på 19 prosjekter, med en sum som noe høyere enn det som vi har avsatt i budsjettet, så det krever seg prioritering. Men det kommer vi da inn på i forslaget til vedtak. Så kommunedirektøren han foreslår da et vedtak og en jobbing med handlingsplan og strategi. Der vi må strukturere de prosjekter vi skal gjennomføre. Etter en styringsmodell og med et sterkt fokus på dette med gevinster. Det er på en måte måten vi kan lykkes på, både med å få gode løsninger, men også ikke minst få tatt ut av de muligheter som dette gir. Så rent konkret så ble det i budsjettet foreslått 3,5 millioner på investeringssiden, det har de vedtatt. Vi øremerker ikke noe konkret til driftstiltak, så det går på å prioritere innenfor de rammer som gitt. Vi må ta med oss dette faktum at å jobbe med endringer som dette det betyr økte utgifter, det en såkalt pukkeleffekt. Men jobber på riktig måte så får vi gevinster gjennom økt kvalitet, økt produksjon og ikke minst kostnadsbesparelser. Men de kommer ikke til seg selv, og de ligger hjemme langt frem I tid. Så her viser jeg da bare til det som jeg har sagt innledningsvis her. Ja, så har vi vært gjennom formannskapet. De har den I kommunestyret I dag. Og handlingsplan betyr jo at vi inviterer til at kommunedirektøren får en fullmakt til å prioritere tiltak videre. Og at vi jobber I henhold til de budsjettrammer som de la gjennom budsjett 2021. Og at fokuset må være på god prosjektering og gjennomføring. Og så vil jeg bare da sende med det at gjennomføringen av denne strategien, det en betydelig bestilling. Så jeg pratet veldig fort, men det var for ikke å bruke alt for mye tid, og noen hadde ikke hørt dette før. Ja, takk.
Takk skal du ha, Geir Steinar. Da tror jeg at jeg bare spør, Svein Erik, kan du nikke med hugget hvis du hører meg godt og tydelig at nå? Han nikker, og da lyden på at vi driver og bare beklager deg. Det var litt sånn tekniske problemer når vi skulle prøve å få på presentasjonen her. Så hvis det blir veldig stille fra oss, da plunder vi med et eller annet. Så da det en forvarsel sendt ut. Men takk, Geir Steinar, for en god innledning. Det fristende å kalle det digitaliseringsstrategi, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg holder meg for godt av den humoren. Og da åpner vi opp for at folk kan ta ordet i saken, og da det først Elin Synneve Solberg Høyre, deretter Svein Erik Sørensen Fremskrittspartiet, og så Åge Midtbø Senterpartiet. Elin Synneve, vær så god.
Ja, takk ordfører. Vi var I hvert fall og kommunedirektøren var hørt han Pål Scheffin nevnt at en gjennomsnittlig kommune brukte ca. 300 datasystemer da han innledde da på et om den nasjonale planen og strategien på et møte som vi var på Fagernes, der representanter fra regionrådet og fylkesmann stort sett menn var på det møtet, og det vel en 2,5 snart 3 år siden. I dag jobber han som kjent, han Pål Scheffin, som statssekretær for moderniseringsministeren Linda Hofstad og Helleland, og han skisserte da litt I grove trekk hva som vi kunne forvente at vi skulle få. Og jeg er veldig glad for at regjeringen har sett I gang det her arbeidet med KS, for at vi ser at vi har store muligheter å få bygg videre på de gode systemene man har rundt omkring, og ikke at alle sammen skal finne opp kruttet på nytt. Nå sa han Geir Steinar veldig mye, men jeg synes det veldig viktig at vi skal ha en digital deltakelse og universell utforming for alle våre innbyggere. Og der har vi en liten vei å gå. Vi har jo veldig mye kunstig intelligens I dag I vår kommune, og bare innenfor industriparken så har vi jo veldig mye som går på digitale systemer. Men det klart at vi har et enormt ressursbehov I forhold til hva vi har behov for fremover I tid. Og bare innenfor velferdsteknologi så det jo enorme muligheter. Men vi skal jo bedre tjenestetilbudet vårt, og da det at vi skal få bedre rutiner og planer. Men vi skal også ha den digitale sikkerheten I bunn på alt det vi gjør. Og det jo en veldig viktig del, det har vi jo også sett på I forhold til det som Østre Toten har blitt utsatt for. Men det finnes også store effekter som kan tas ut I forhold til her med store data og innsamling av det. Så her det jo noe som kommunene, de som har valgt å være med på det her videre, har store muligheter til å få ut gevinster på det. Og da I den forbindelse så ville min forsamling på at vi skal bygge ut det nye Gimle, og det bør være et digitalt omsorgshus. Og hvorfor skulle det være det? Jo, for at hvis vi planlegger I tidlig fase og bruker gode digitale løsninger og tør å være piloter, sånn som vi var for eksempel innenfor Pilli-prosjektet, så kan vi få ut store gevinster. Og da kan vi også få ut gevinsten som at vi gjør at de varme hendene skal brukes I nære og varme tjenester. og ikke bare til andre ting som kan bli ivaretatt av det digitale. Så det var egentlig det jeg ville spille inn I denne saken. Takk for meg.
Takk skal du ha, Elin. Da din Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, Geir Steinar var inne på dette her med sårbarheten vår. Og det har vi jo til fulle fått se hvordan det ble på Østre. De har vel bygd et omsorgssenter som sikkert veldig digitalt, for når taler med den ringeklokka som de som der ikke virker, da har vi kommet veldig, veldig langt. Så til mer vi digitaliserer, til mer sårbare blir vi. Det må vi bare ta inn over oss. Så datasikkerhet, det blir utrolig viktig fremover. Og så har jeg vært inne på dette her med digitalt utenforskap. Det noe som vi ser mer og mer av. Eldre datt fort av lasset. Vi hadde selv et årsmøte I parti på søndag. Der var det mange som ikke kunne delta. De hadde ikke opplæring I Teams og disse digitale plattformene som vi bruker nå. Det synes jeg var veldig synd, for mange av dem hadde ønsket å komme og delta, men på grunn av pandemien så var ikke det mulig. Så opplæring, ikke bare til ansatte I egen kommune, men til hele befolkningen. Og når jeg ser hvordan vi politikere blir kastet inn I en del situasjoner her, så blir det jo litt skremt. Vi fikk jo en ny gudrider her for noen år siden. Bare over natta så var hele systemet forandret uten at vi hadde vært forberedt på det. Det samme skjedde med mailsystemet vårt. Så vi må bli mye, mye bedre på opplæring I forkant når vi digitaliserer for å komme på etterslepp på det. Det blir kostende oss mye altså. Så datasikkerhet og var på forkant med opplæringen. Takk.
Takk, Svein-Erik. Det gode innspill du kommer med der som vi må ta med oss og være I forkant. Det alltid en fordel, og kanskje spesielt på digitalisering, som som du sier, såpass krevende for veldig mange av oss. Så det gode innspill. Da den Åge Midtbø, Senterpartiet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Jeg kan støtte Svein-Erik 100% på den uttalte der. Men jeg brukte et ord igjen I fremleggelsen til den Geir Steinar her. Altså økosystem, det mulig jeg misforstår, men dette må være en litt sånn kreativ bruk til økosystem, for det det noe helt annet knyttet opp mot natur. Tenker de da økonomisystemet, hva det? Før jeg sier noe mer.
Ja. Jeg prøvde å ufarliggjøre det. Det det ordet som brukes I strategien nasjonalt. Men økosystemet altså en del komponenter som man har vært på å bygge tjenester og utviklingen rundt. Og Altinn, som du helt sikkert bruker, et eksempel på det. BankID for å logge deg på en løsning, det være seg ja, Altinn da, eller banken din. Et annet eksempel på det. Og så har vi denne KS Fix-plattformen, som da dette her eller dugnaden vi gjør sammen med norske kommuner om å utvikle løsninger, også en sånn en. Digital postkasse et annet element I det som da har fått, det du helt riktig påpeker, et litt spesielt ord, altså et økosystem. Men det rett og slett bare en rekke komponenter som du helt sikkert kjenner til, som da satt I system når det gjelder utvikling av nye løsninger, sånn at vi skal kjenne oss opp.
Takk for det, Geir Steinar. Da skal jeg fortsette, men uansett, da bør det noen med kreative folk som gode på språket som finner et annet ord, for dette der blir jo på en måte litt innplatert når det skal brukes både I forbindelse med natur og ellers, for da kan vi begynne å lure på oss når det riktig å bruke det. Det sånn. Men dette all digitalisering, der må vi da gjøre en enklere hverdag for brukere. Vi må gjøre det mer brukervennlig, som en Svein-Erik inne på her. Og det må også være et system som enkelt å manøvrere I. Og
det var ju sagt att här under presentationen att vi måste ha ett digitalt förstevalg och då lurer jag då på självsagt som Geir Steinar inte kan svara på länge det går för ingen är digitalt då på en måte sista valg i förhåll till utbygging. Och nämner du att det är 100 miljarder som kommunerna kan spara på det. Det ville vara väldigt bra men då kan jag hoppas att för en gång skyld att det är sparat i evinst och då kommer kommunerna att ta gode för att kunna yta bättre välfärdstjänster. Det ska vi se här. Ja, och så har jag suttit och läst om den där saksframlägget. Där står det på dagens arbetsprocess, lik vi jobbar idag. Hjemmetjenesten besöker innbyggare och ger dem mediciner. Det är på sida 3, det är inte numrerat 3 och där borde förresten du höra för det är lättare för oss som använder på sida. Då. Och så står det ny arbetsprocess, lik ska vi jobba. Innbyggaren brukar elektronisk medicineringsstöd och tar medicin själv. Och då är mitt spørsmål till kommundirektören, vem är det då som sitter med ansvaret för felmedicinering hvis den har medicinerat sig själv efter digitala anvisningar? Tack.
Tack Åge Midtbø. Då ger vi ordet till kommundirektören Björn Føkkard. Varsågod.
Ja, ordfører. Ja, det är lite brått på men det är ju kommunen frir sig ju inte från ansvar för tjänsten så vi måste ju alltså för första så är det läger som har ansvar för att sörja för vilken medicin den ska ha men så är det ju kommunal tjänsteapparat som måste sörja för att det är ramar runt det som är försvarlige. Så jag vet inte helt att se akkurat mot situationen ligger upp i det men det är detta som är lite av sitt dilemma i det men samtidigt också möjligheten i det. Det måste ju göras inne och trygga ramar. Så ja. Jag svarar nog mer precis på det men kommunen kan inte fri sig från det ansvaret och.
Tack till kommundirektören. Då är det Arin Nikolai Ødegaard Senterparti för det är Åge Midtbø för andra gången och Senterparti. Varsågod Arin.
Tack för det ordförer. Tack för ett gott inlägg för Loeng. Det var det är ett kämpeområde vi är inne på här och en kan ju lura på om i hele tatt har en politisk styring på det, men i alle fall så har vi den styringen at vi må være fremoverlent og være med på den utviklingen som er, og ta de muligheter som ligger i digitalisering. Loeng var inne på dette her med at vi må endre oss for å hente ut gevinster, og dette med å endre oss, det går i alle fall veldig mye på digitalisering fremover. Og ikke minst digitale hjelpemidler for hjemmebeboende, eldre hjemmebeboende, blir jo helt sentralt fremover for å blant annet i en bemanningssituasjon som blir mer og mer utfordrende. Det kommer en ny generasjon nå som er helt fortrolig med digitalisering, og som kanskje om 20 år sitter og er forundret over den debatten vi har i dag. Det er for mange nå helt naturlig å dra nytte av digitaliseringen og er på med en gang det er noe nytt. Erik Sørensen var inne på hvor vanskelig det var med digitalisering og årsmøte i politiske partier. Vi har også hatt et årsmøte i Vesterålen Senterparti på Teams. Vi har aldri hatt større oppmøter enn vi hadde da. Så det er tydelig at det er litt forskjellig fra hvordan det virker i forskjellige partier da. Så jeg synes denne utredningen her er bra, og jeg er med på å støtte den, og det er handlingsplaner og fremoverlente muligheter som ligger her. Jeg har bare et spørsmål som kanskje Loeng kan svare på, det er at jeg leste opp på nå at regjeringen i forbindelse med koronatiden nå har satt av ekstra midler inn mot digitalisering. Jeg tror det var 500 millioner kroner, et eller annet sånt, det som kom. Et eller annet høyt tall i alle fall, om du kunne si litt grann om du har registrert det, og om hvordan vi kan dra nytte av ekstraordinære midler som kommer fra regjeringen nå, på grunn av det de opplever i pandemien og behovet for digitalisering. Takk.
Hører du meg? Hører de meg nå? Dette med den halve milliarden, det var også nytt for meg i dag tidlig. Men jeg ble jo nysgjerrig, så jeg har forsøkt å grave litt i det. Det jeg har fått forståelsen av er at altså i utgangspunktet så lå det 250-300 millioner som var tradisjonelle midler til bredbåndsutbygging. Men så har de kommet med den halve milliarden. Og det dreier seg, så langt jeg har klart å bringe på det rene, om en rabattert pris når det gjelder frekvenskjøp for å bygge ut 5G. Rett og slett som et incitament til Telia og Telenor for å få fortgang i utrullingen av 5G i Distrikts-Norge. De kjenner til at vi jobber med å få bedre mobildekningen rundt særlig Einafjorden. Og det å få flere master på plass der, det er jo en strategi rett og slett for at vi også skal kunne gjøre bruk av 5G kjappere når det kommer. Og på litt kortere sikt kanskje, forhåpentligvis, bedre situasjonen for de som sliter veldig med mobildekning og mangel på bredbånd i akkurat det området. Men det betyr jo at ja, vi kan dra nytte av det i den forstand at kanskje kommer 5G litt kjappere på plass i de nye masten som blir tilrettelagt for 5G, har Telenor lovet, enn det ellers ville ha gjort. Så det er vel det svaret utifra hva jeg har klart å bringe, ta kunnskap om det inn den halve milliarden så langt i dag.
Takk, Geir Steinar. Da er det en Åge Midtbu før andre gang, og så foreslår jeg da strek under hans innlegg. Vær så god, Åge.
Tusen takk for det, ordfører. Nei, jeg håper jo sterkt at dette her faktisk fungerer slik det er, for jeg må vedgå det at det er veldig greit å slippe og reise på alle kommunale møter og gå ifra en bil og sette oss i en iskald bil i minus 25, og vi sparer mye utslipp på det selvsagt, at vi kan sitte hjemme. Så det håper jeg virkelig på, så at det blir der slik i forhold til de tre punktene jeg nevnte først. Men så har jeg da et siste spørsmål, og dette blir jo på en måte en repetisjon til Bjørn, da, kommunedirektøren. Og jeg godt har bare satt i det på de forskjellige kommunestyreformene og formannskap og utvalg, ikke sant, ellers. Og før den første, er det 8. september i 2020, så er fremdeles kommunen som lider til hukommelsestap i forhold til å gå tilbake til tidligere saksfremlegg på hele rekka til utvalg og kommunestyre og formannskap og andre utvalg. Og det synes jeg er ille at vi fremdeles ikke har fått på plass, for det som jeg har påpekt før, så er jeg veldig interessert i historikken og kan gå tilbake til hva var det når vi bestemte. Og jeg prøvde nå i dag, og 8. september for planutvalget, det er da det tidligste jeg kommer tilbake, og bak foran sommersveien i 2020, så er hukommelsestapet fortsatt totalt. Takk.
Takk skal du ha, Åge Midtbø. Før den Bjørn Fole, så har Bernd Svein-Erik å tegne seg som siste taler i saken, men da gir vi ordet til kommunedirektøren til å svare opp spørsmålet fra han, Åge.
Ja, hvorfor? Det er ikke riktig så galt. Hvis du går inn på hjemmesiden, politikk og innsyn, og ikke går rett inn på det med møtepapirer, men under der det står på venstre side der, så står det møtepapir for inneværende periode, så ligger i hvert fall hele denne perioden inne da, fra 24.10.19, så det er et eget trykk for å komme inn der. Men det var veldig komplisert for oss, og så mye veldig arbeidskrevende å få lagt i det som er tidligere, og jeg vet ikke, jeg har kanskje ikke helt gitt opp å løse inn på det enda, men i forhold til ting vi har måttet prioritert nå i denne perioden, så har det ikke vært mulig å få det med. Men hele perioden ligger i hvert fall ute, Åge. Og så er jeg også av de som på mange måter samler en enkelte tilgang til å gå inn i og se på saker fra 2017 for eksempel. Så ja. Eller så sies det fra de som kan og bruker de iPad'a de har, at de har tilgang på det i der. Og det er kanskje noe for å, hvis Vegard hører på nå, at vi kanskje kunne gi en liten brukerbeskrivelse på det. Jeg vet at det er litt her som bruker den muligheten. Men for publikum så ligger det ikke ute lenger enn 24.10.19.
Takk til kommunedirektøren. Da er det en Svein-Erik Sørensen som får det siste ordet i saken. Vær så god, Svein-Erik, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Det er jo slik at vi får ofte litt bedre oppmøte når vi har digitale møter, for folk kan sitte i sin egen stue, så til Ødegård så hadde vi et dårlig oppmøte på årsmøte, men det var noen som ikke kunne komme. Så oppmøtet var bra. Så jeg er enig med Midtbø at denne omleggingen til saksbehandlingssystemet, det bør vel stå som et skrekkeksempel på dårlig planlagt omstrukturering. Skoleeksempel. Det altså fra et system som var enkelt og greit til et så krunglete og fælt system, det skal du lete lenge etter. Altså. Så her må det jobbes enda mer med å få dette her brukervennlig, og at vi kan søke historikken vår på en enkel måte. Takk.
Takk for klar og tydelig tale fra Granbakken. Det tar vi med oss, Svein-Erik. Men da er det ingen flere som har tegnet seg i saken, og da går vi ta votering, og da gjør det slik at de som støtter forslaget til vedtak, de forholder seg helt i ro, og de som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er det ikke noe aktivitet der, og da betyr det at dette er enstemmig vedtatt. Og da lurer jeg på om jeg drister meg til å foreslå en liten pause, og da foreslår at den pausen blir på et kvarter, altså at vi møtes at her kvart over åtte. Det ser litt ut som det er innvendinger på, så da er vi tilbake her 2015. Takk.
Det er Radio Toten du lytter til. Det har vært en liten pause i kommunestyremøtet. Nå skal vi fortsette og setter over til ordfører Stian Olafsen.
Er pausa over og klokka er kvart over åtte. Og da går vi løs på neste sak, som er delegeringsreglementet. Det er fortsatt en Geir Steinar som skal innlede, så da gir vi ord og tegn. Vær så god.
Ja, takk. Kommunestyret vedtok jo delegeringsreglement for denne perioden i august i fjor. Og i den saken så var det jo for så vidt også vedtatt av hva slags prinsipper som skulle gjelde for delegering og håndtering av spørsmålet delegering i Vestre Toten kommune. Det er jo sånn at delegeringsreglementet skal vedtas i løpet av første kalenderår etter kommunestyret har trådt sammen. Og så er det foreslått da fra kommunedirektørens side, og det er vedtok kommunestyret, at det skulle skje en hovedrevidering i en hovedgjennomgang i vårsesjonen siste del av kommunestyreperioden. I vedtaket fra august så ble det også slått fast hva slags prinsipper som skulle gjelde når det gjaldt å revidere reglementet. Og når det gjelder da møtepunktet med politisk nivå, så var det i de tilfeller at det var snakk om nye lover som måtte inn i reglementet, eller at det var gjort feil som betyr at vi må flytte myndighet mellom vedtatt politiske nivåer og utvalg, eller om det rett og slett var klare feil som var gjort som krevde delegering. Og så har kommunedirektøren utover det fått fullmakt til å ajourføre og justere da reglementet innen de prinsipper som førte av den saken som kommunestyret vedtok i august. Så når de nå får et reglement til revidering, så bygger det på de samme premisser som ligger i det opprinnelige vedtaket. Det er to, står det i saken, men det er altså tre lover, en blapp for meg da jeg skrev saken, som nå kommer inn i reglementet. Det ene er en ny lov om tros- og livssynssamfunn. Det er en ny integreringslov som bygger på, eller som tidligere nesten ble kalt introduksjonsloven, men som er ny. Og så er det barneombudsloven som også er ny. Og så er det ellers 26 lover som har vært justert siden de vedtok reglementet sist, som får innvirkning på vårt reglement. Noe av dette er midlertidig, fordi at det har med denne pandemien som vi er midt oppi å gjøre, og det er da justeringer som vil ha levetid frem til juli 2021. Det er opplæringslova, friskolelova og ikke minst barnehagelova, som har mange endringer i seg. Også er det jo sånn at en vesentlig del av et totalreglement er det videre delegeringen som kommunedirektøren har fått fullmakt til å gjøre nedover i den administrative organisasjonen. For det er jo sånn at prinsippet er at kommunestyret delegerer kun til kommunedirektøren, og så er det opp til han å vurdere hva som skal delegeres videre. Hvis de vil gå inn på både å se på hvilke lover som i detalj er delegert og til hvem, eller de vil gå inn og se på en enkelt administrativ enhet og se hvilke myndighet som er delegert til den funksjonen, så kan de gjøre det via vår nettside. Og hvordan de gjør det, det framgår av en oppskrift som ligger der hvis de ikke allerede har gjort bruk av det. Fordi det er klart at en utskrift som de har fått med saken nå, den er voldsom og er kanskje ikke så veldig lesbar, leservennlig. Men der vil de kunne gå mer i detalj på enkeltheter hvis de har interesse for det. Ja, takk.
Takk igjen, Geir Stenne, for en god innledning. Da, før vi går på debatten, så er det en kort informasjon fra Vegard som jeg skulle egentlig lese før saken begynte, men det er glapp for meg, men nå har jeg en gul lapp foran meg her, så nå kommer Høvde, og det er i forhold til det vi hadde på digitaliseringsstrategien, så kommer det en veileder der i å hente tidligere papirer, så der skal en Vegard jobbe fram, så det bare er nevnt. Det har vi tatt med oss. Men da åpner jo opp for at folk kan ta ord under delegeringsreglementet, så da er det bare å tegne seg hvis du ønsker ordet. Da er jeg litt usikker på hvem som tegner seg først, men jeg tror det er Åge Midtbø Senterpartiet først, deretter Elin Synnøve Solberg Høyre. Vær så god, Åge.
Tusen takk for det, ordfører. Nei, delegeringsreglementet det er jo sortert på enhet her som det står innledningsvis, og det er på 114 sider. Nå skal jeg høre meg til deg på en måte som er viktigst for oss planpolitiker i det daglige. Beklager. På siden 94 til 99 og en kvart, da, der omhandler alt det som har med plan- og bygningsloven å gjøre. Og så er det jo slik at byråkratiets makt over politikere, hvis vi har for lite kunnskap om hva formuleringen innebærer, den kan jo bli ganske stor. Og så er en ting er å lese et delegeringsreglement, en annen ting er da å forstå det på en god måte. Derfor kunne jeg tenke meg at vi inviterer en Geir Steinar i planutvalget en eller annen gang på vår siden, og redegjør for hva de forskjellige punkter på de sidene henviste til betyr. Takk.
Takk skal du ha, Åge. Det forslaget der, det er notert her, så det skal vi følge opp. Da er det Elin Synnøve Solberg Høyre. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det er klart at det her blir synliggjort veldig mye hva som er delegert, og nå kommer jeg til å stille noen spørsmål angående noen av disse. Det er ikke nærmest sagt at jeg forventer svar av de i dag, men spørsmål 1 det er angående anskaffelsesloven. For der står det i paragraf 7, krav om bruk av lærlinger. Og her skal vi jo vel skissere opp det som dersom vi har avvikende formuleringer i vår delegeringsreglement i forhold til det som lovdata legger opp til. For jeg refererer til kommunestyrevedtaket i november 20, der seriøsitetsbestemmelsen for bygg- og anleggskontrakter ble behandlet. Så her bør det jo vel kanskje være en konkretisering som kommer i tillegg til paragraf 7. Anskaffelsesloven for angående der med krav om bruk av lærlinger. For det som står i lovdata der er jo noe helt annet enn det vi har bestemt i kommunestyret. Og så er jeg veldig glad for at under opplæringsloven så er det her kommet et eget punkt om det her med skolebytte. Det er jo skrevet på nynorsk. Men her er det sagt av hvert fall at en elev i grunnskolen skal flyttes til en annen skole enn den skolen eleven ellers har rett til å gå på, dersom oppførselen til eleven i alvorlig grad går utover tryggleiken og læringen til en eller flere medelever. Jeg vil stille spørsmål, er det her noe som vi har tatt inn over oss, og at det blir praktisert i Vestre Toten? Så har jeg også et spørsmål under opplæringsloven til paragraf 10-4, utlysning av stillinger. For der er det undervisningsstillinger og rektorstillinger skal lyses ut offentlig. Og kravet om slik utlysning gjelder ikke for stillinger som ledige for en kortere tidsrom enn 6 måneder. Hva slags praksis er det vi har her i Vestre Toten? Og så var det et spørsmål om det her med paragraf 13-7a, plikt for kommunen til å ha et tilbud om leksehjelp. Kommunen skal ha et tilbud om leksehjelp i grunnskolen. Blir dette praktisert? Og så har jeg ville til slutt komme inn på denne saken som jeg har brent for veldig før. De slager av med det, og det tilbudet de har hatt i forhold til voksenopplæringen i vår kommune. Her er det er ikke lenge siden at ordføreren og varordføreren og landets statsminister var møtt i slagrammede og fikk høre om deres historie og i forhold til hvilke tilbud de fikk i Vestre Toten. Dette vakte litt oppsikt. Erna roste vel egentlig det opplegget som vi i Vestre Toten har gjort i forhold til hvordan denne tjenesten blir ytt i vår kommune. Og da spør jeg konkret om dette er tenkt å fases ut. For nå har jeg hørt at de som får en individuell plan, og som da har rett til en individuell plan, og da skal da gå gjennom dette med en koordinator og koordinerende enhet. Og vi har jo bygd opp koordinerende enhet i vår kommune.
Nå har
jeg hørt at de som kommer gjennom der, de blir ikke henvist til voksenopplæringen sitt opplegg. Og da spør jeg, er dette noe som er blitt delegert fullstendig bort fra den enheten, og er det planer om å trappe den ned? Det var spørsmålene mine. Jeg forventer ikke svar på alle de her i dag, men jeg ønsker at når vi tar opp det delegeringsreglementet og hvordan vi har bygd opp tjenesten i vår kommune, så ønsker jeg også å få et svar på om dette er tilfelle at det skjer på denne måten. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Faukard. Vær så god.
Ja, det som Elin sier, så forventer jeg ikke svar nå på det. Og det er jo litt sånn detaljer innenfor hvordan vi fornyer opp lovverket. Det jeg foreslår, det er rett og slett at vi trekker og svarer opp disse her punktene skriftlig. Så det kommer tilbakemelding på det. Vi har notert Elin, og hvis du har det skriftlig, så hadde det fint om det kunne sendes over, så vi får litt rotet det til. Ellers så tror jeg jeg har forstått hva som var spørsmålet. Notene var veldig enkelt å svare på, og kreft og andre ting, så må vi skrive litt mer. Så jeg foreslår at vi gjør det sånn.
Takk skal du ha. Da har nok av Elin registrert at hvis det er mulig å få det skriftlig, så er det ønskelig fra kommunedirektøren. Da er det ingen flere som har tegnet seg, så da går vi til votering i saken. Og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten, og vi stemmer. Der var det ingen voldsom aktivitet i chatten, og da betyr det at vedtaket er enstemmig vedtatt, og da går vi på neste sak, som er overføring av andel Sagatunet delt ansvar. Bakgrunnen for saken er at kommunen vedtok kjøp av Sagatunet i møte i kommunestyret den 5. mars 2020. Bakgrunnen for kjøpet der var vedtak i budsjett for 2020 for Vestre Toten kommune om kjøp av Sagatunet, da det ville gi en betydelig lavere husleie gjennom å selv eie bygget. Besparelsen i saken var estimert av ca. 600 000 kroner. Planen videre var å omdanne selskapet til et AS og fusjonere dette inn i Vestre Toten Rådhus AS. Deretter vedtok kommunestyret og Vestoten Rådhus AS styret vedtok kjøp av Sagatunet det et ansvar til en pris på 44.650.000 kroner, hvor henholdsvis Vestetoten Rådhus AS kjøpte 99% til 44 millioner, og Vestetoten kommune kjøpte 1% av 450.000 kroner. Det har vist seg ettertid at loven har en bestemmelse i paragraf 1-5 mot kommune om at kommune, fylkeskommune eller interkommunalt selskap kan ikke være deltaker i ansvarlig selskap eller kommanditselskap. Derfor er vurderingen fra kommunerektøren i og med at Vestetoten kommune ikke kan eie andel i ansvarlige selskap som Sagatunet, må eierskapet endres for at selskapet skal kunne fusjonere inn i Vestetoten Rådhus AS. For å løse dette, og samtidig ha full kontroll over selskapet, foreslår kommunedirektøren at selskapet eierskap overføres til Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS, som Vestetoten kommune eier 100% av aksjene i dag. Deretter kan selskapet fusjoneres inn i Vestetoten Rådhus AS. Kommunedirektøren anbefaler derfor salg av sin andel i Sagatunet til samme beløp som Vestetoten kommune betalte, som var 462.287 til Raufoss Industrihistoriske Samlinger AS. Er det noen som ønsker ordet i saken? Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ja, ordfører. At vi ikke fikk data riktig, det overrasker meg litt. At vi gjorde denne handel der utenom å sjekke lovverket, det er jo ikke bra. Og så ser jeg jo det at vi skal vedta å selge andelen til Raufoss Industrihistoriske Samlinger. Men jeg ser ingen styrevedtak i det selskapet som sier noe om at de ønsker å kjøpe denne andelen her. Er det nå slik at kommunedirektøren overkjører styret? For vi har jo dessverre vært ventet det at det har skjedd. Så, og så er det dette med disse penger her. Hvor får dette selskapet noen midler fra for å kjøpe denne andelen? Jeg har vel ikke oppfattet at dette selskapet har noen økonomiske muskler til å gjøre noe slikt nå, og det blir vel også noen omkostninger for å gjøre dette. Hvem er det som skal bære de omkostningene og de penger vi får inn? Hvor skal de? Det står heller ikke i vedtaket. Dette her er en ikke veldig godt gjennomarbeidet sak, altså ordfører. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vi gir ordet til kommunerektøren Bjørn Føkal. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Jeg tror nok jeg vil si at ikke dere overstyrer styrer så mye. Det har jeg ingen myndighet til. Men noe annet vi skal få lov å kommentere litt grann, han har meldt seg på her nå. Vi må huske på at denne saken her, nå sitter de som kommunestyrer og gjør deres vedtak her ved at de sitter på en andel. Og så vil det endre selskapet på en måte gjøre sitt vedtak for å få det på plass. Men vi ser jo sikkert at dette er jo et vedtak som jo er en litt sånn teknalitet for å lande en sak som kommunestyret allerede har sagt at vi skal gjøre. Vi har sørget for å få lagt dette selskapet inn i Vestetoten Rådhus AS. Så vi må prøve å ikke begynne å blende sammen for mange ting inn i saken. Jeg tror nå at Arne kan svare på at det er der med styret. Jeg vet om man ikke kan ta møte for å ta på de praktiske tingene.
Takk, Bjørn. Da gir vi ordet til assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingmo. Vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Jeg skjønner godt de spørsmålene som blir stilt, som er relevante, men jeg kan i hvert fall gi den avklaringen om at her er styret informert i forkant av saksbehandlingen og før kommunedirektøren har lagt frem saken for kommunestyret. Dette er jo en sånn sak som resultatet på en måte gir seg selv som alternativ, for vi har ikke noe alternativ å eie, for det er jo påpekt gjennom når vi skulle omdanne selskapet, så det er jo å beskrive saken. For å få gangen riktig, som kommunedirektøren sa, så är det nog sånt att det är bara kommunstyret själv som kan bestämma att de ska sälja en andel då. Så har vi varit nöjda med att passa på tidsräcke för det här så att styret tar då stilling till den saken här i styrmöte imorgon. Så vi har gjort så gott vi kan nu för att nettopp sørge för att de hensyn som Svein Erik Sørensen här påpeker är ivaretatt. Så det är i dialog med köper. Och när det gäller ekonomi så är det här slik att det kunde ju gärna ha stått att det kan vi vurdere att ta med i vedtaket hvordan penger skal disponeres, altså da at går dit det kom fra til ubundne driftsfond. Men så er det slik at det er bare et kort mellomspill frem til vi får omdannet selskapet, slik som var planen uansett hvem som var eier i andelen, at da det ikke er noe økonomisk belastning annet enn kortsiktig på likviditeten til selskapet Raufoss Industri og Historiske Samlinger AS. Så sånn sett så er det bare en sånn helt åpen prosess som har vært i dialog med styret. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arnevid. Da er det en Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet sin tur. Vær så god.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret. Jeg har bare et spørsmål i forhold til den saken fra 50.3.20, hvor det står at besparelsen-saken var estimert til 600 000 kroner. Når vi tok opp dette der, så bare lurer jeg på hvordan, hva vårt regnskap for 2020 i forhold til besparelse etter at vi tok over Sagatunnet.
Takk, Per-Erik. Odd Arnevid har tegnet seg, så han kan få, vil antagelig svare på det. Vær så god, Odd Arnevid.
Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, som representanten Bergstuen her etterspør, så er det jo relevant å få vite hva besparelsen ble. Nå er det sånn at det er ikke reviderte regnskap som foreligger enda, sånn sett. Det er like rundt hjørnet. Det vi kan si i alle fall er jo at det vi ser nå er jo at besparelsen vil jo bli mer enn det som var estimert når saken ble lagt frem. Det er jo kanskje på grunn av flere forhold, både på grunn av at den finansielle utgangspunktet på rentesiden er vesentlig bedre enn når saken først kom frem, samt at han ser en god del synergier, spesielt når han får fusjonert inn det her i Vestre Toten Rådhus AS. Men det kan vi komme tilbake til kommunestyret når regnskapet er avlagt, både i Sagatunnet DE og i Vestre Toten Rådhus AS. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arnevid. Det ser ingen flere som har tegnet seg i saken, så da foreslår jeg at vi går over til votering. De som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Ser ingen aktivitet i chatten, så da er den saken enstemmig. Enstemmig vedtatt, da er det neste sak som er 12.21, revidering av vedtekter for kommunale barnehager, andregangsbehandling. Bakgrunnen for saken, revidering av vedtekter og eventuell feriestenging av barnehager, ble behandlet i oppvekst- og velferdsutvalget den 14.9.20. Vedtaket fra møtet, saken utsettes, barnehagesjefen bes utrede en løsning som ikke innebærer ferielukking, men muligheten for eventuell samlokalisering i færre barnehager i den mest utsatte uka av sommerferien. Ut fra vedtaken 14. september har barnehagesjefen utredet tre forskjellige alternativer for avvikling av ferie i de kommunale barnehager. Vurderinga, bakgrunnen for den opprinnelige forslaget om å stenge barnehager i de to siste ukene i juli, var at ferieavvikling da kunne foregå uten vikarinnleie i to uker. Det er da det faste personalet som jobber på sommeren må de nødvendigvis ta ut ferie mens barnehagen er åpen ellers i året. Et annet moment var at styrer planla drift i barnehager ut ifra antall påmeldte barn.
Det viser seg at de fleste barnehager opplever at det kommer færre barn enn påmeldt, og flere av personalet må jobbe uten at det behov. Da det tre alternativer som må drøftes i forhold til ferieavvikling i barnehager. Alternativ 1, å fortsette som i dag uten stenging. Alternativ 2, å stenge barnehager i to uker. Alternativ 3, å stenge noen barnehager, men samlokalisere barna og personalet i færre barnehager. Velferds- og oppvekstutvalget behandlet så saken 7. desember 2020, hvor representanten Løkken fra Arbeiderpartiet fremmer følgende forslag. Ferieavvikling i noen kommunale barnehager skal fortsette som i dag. Dette ble enstemmig i utvalget, og da dagens forslag til vedtak. Da åpner vi for at folk kan ta ordet i saken. Da det Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet, deretter Jorunn Signe Ballangrud, Senterpartiet. Vær så god, Siv Anita.
Ja, takk, ordfører. I saksframlegget så viser det seg at saken har vært ute på høring i barnehaga, og høringssvaret, de ligger jo ikke som meg som vedlegg til saken. Kan barnehagesjefen si noe om prosessen rundt høringa? Takk.
Takk, Siv Anita. Jeg tror at Gunn med i møtet her. Det så jeg vet ikke, Gunn, hvis du har anledning, kan du svare opp spørsmålet fra Siv Anita?
Ordfører, det kan jeg. Det ble sendt ut til høring i samarbeidsutvalget i barnehaga. Og de utdanningsforbundet og fagforbundet lokalt i barnehaga. Og til sammen så fikk vi inn da 8 svar. Og av de svarene så kan jeg si at fagforeningen i Veltmannåa, Vestrumenga og Øyna var stort sett enige i forslaget om stenging. Mens Øyna da hadde en endrings på virkningstidspunktet, og det er tatt med for det var 1.1.21. Bøverbru barnehage sine fagforeninger var enige i stengt romhjul, men ville ha åpent hele sommeren. Samarbeidsutvalget svarte litt forskjellig. Samarbeidsutvalget i Veltmannåa er enig i hele forslaget. Samarbeidsutvalget i Vestrumenga var enig i sommerstenging, men ville ha åpent i romhjula. Samarbeidsutvalget Øyna var enig i hele forslaget, men samarbeidsutvalget i Bøverbru var uenig i forslaget om stenging. Dette her ble vedlagt i førstegangsbehandling av vedtekten, men ble ikke vedlagt i andre. Det beklager jeg.
Takk skal du ha, Gunn. Da det neste som Jorunn Signe Ballangrud, deretter Toril Løkken. Vær så god, Jorunn.
Ordfører, jeg så litt på dette, og det er kanskje et spørsmål, ikke akkurat til deg om ferielukking her litt, men nå har noen unger mine heldigvis litt over barnehagealder, men den gangen de gikk i barnehagen der, så hadde vi som driv med litt jordisk og mye farlige maskiner ute på jorda og rundt husa stort sett hele sommeren. Vi hadde litt problemer med barnevakt når vi måtte ta unga ut 3 uker i den perioden det travlest på en gard. Altså, så spørsmålet mitt er det et sånn overordnet krav som gjelder over hele landet at unga må ha 3 uker ferie i da sånn juli-august? Eller er det noe som er bestemt i kommunen? For det for noen av oss så er det kanskje bedre å ta 2 og 2 uker, eller ta 3 uker sammenhengende på en annen tid av året. Takk.
Takk skal du ha, Jorunn. Da kan kanskje barnehagesjefen Gunn Roter, bare for å presentere det i møtet også, få lov til å svare opp. Vær så god, Gunn.
Takk, ordfører. Det er pålagt at unger også skal ha rett til å ha ferie, og da sammenhengende ferie i 3 uker. Skoleunger har jo ferie i 8 uker, og det er ikke bestemt når, men at vi har det jo vedtekten vår så at den ferieavviklingen skal være mellom 20. juni og 20. august, de tre ukene. Og det betales for bare 11 måneder, sånn at unga skal ha 4 uker ferie og da 3 uker sammenhengende.
Takk skal du ha, Gunn. Da er det Toril Løkken, Arbeiderpartiet, deretter Elin Synnøve Solberg, Høyre. Vær så god, Toril.
Takk, ordfører, kommunestyret. Ja, nå er det jo sånn at det er ikke alle som har 3 uker ferie i juli, da folk som jobber. Blant annet de som jobber i helsevesen eller i ulike serviceyrker, de har forskjellig ferie år for år. For eksempel i helsevesenet så er det sånn tidlig, midt på og sent. Og i ferieloven så må de ta ferie mellom 1. juni og 30. september, som da er deres ferie. Og jeg vil tro da at, som Jorunn sa også, at i jordbruket der det er mye farlige maskiner, så er det jo en stor fordel at unger kan være der de er vant til å være og er trygge. Og foreldre er i den ene eller den andre jobben. Og jeg vet med meg selv at der unga er i private barnehager i andre kommuner enn her, så er det store problemer, blant annet for folk som jobber i helsevesenet, når unga må være ute til barnehagen når de ikke har ferie. Og unga skal jo ha 3 uker sammenhengende, akkurat som foreldre har rett på. Men det må være slik at det må gå opp imot noen foreldre og fri, da, slik at de kan få ha ferie ihop hos mange sine, og ikke ha ferie på hvert sitt tidspunkt på sommeren, for det kan faktisk i realiteten skje hvis det er barnehagen trenger. Takk.
Takk skal du ha, Toril. Da er det Elin Synnøve Solberg, Høyre, og så foreslår jeg strek under hennes... hennes innlegg. Vær så god, Eli.
Ja, takk. Jeg synes at det som skal være mest tungveiende her, det er barnets beste. Og barnets beste har nok alltid vært at unga skal ha ferie på sommeren når det er på det varmeste. Og det er det som regel i den perioden som det er skissert i alternativ 2. I tillegg så er det jo det her med å få at de ansatte skal også ha en forutsigbarhet i forhold til når de skal avvikle ferie. Det beste er nok også at det er det faste personellet som er der til stede når barnehagen er åpen. Og i tillegg så er det jo et bonus at vi kan spare faktisk 60 000 på det her. Det er ikke dermed sagt at den innsparingen der skal gå til andre ting. Det kan hende at det burde egentlig gå til andre ting i barnehagen. Men det er jo en annen diskusjon. I gamle dager så var det jo faktisk sånn at det var en åndebarnehage på Eina. Men det var jo en åndebarnehage som var for, stort sett for foreldre som jobbet innenfor jordbruket og som ikke hadde barnehageplass ellers i året. Men jeg ser på det som det beste for barn, at de har ferie når det er på det varmeste og når det er sommer. Og da er det jo opp til foreldrene å legge til rette til hvordan de gjør denne ferieavviklingen dersom man har avvikende ferie. De fleste har jo ferie i den perioden som det er skissert her, i alternativ 2. Så, men jeg så også på det her med hvordan er det gjort andre plasser. Og der er det jo, ja, det er faktisk andre plasser, så er det krav om at de fleste barnehager stenger i 3 uker, ikke bare 2 uker som det er som det snakker om her da. Men foreldrene skal jo planlegge til en 3 ukers ferie sammenhengende for barnet, og det er helt klart. De unga har det travelt i dag, og da 3 uker på sammenhengende ferie, det er noe som også barnehagebarn har godt av. Så jeg vil personlig gå for alternativ 2. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da er det Tor Sundheim Rødt, og streken er satt, men jeg så Nævanas Per Erik Bergstuen. Kan du bare bekrefte om du egentlig vil ha noe på, eller om den er tatt? Erik?
Beklager, ordfører, kommunestyre. Jeg skulle egentlig si noe, men så skulle jeg ikke si noe likevel, så de får bare fortsette.
Ja, men da fortsetter vi videre, Victor Erik, og da gir vi ordet til en Tore Sundheim Rødt. Vær så god.
Takk skal du ha, ordfører. Og jeg vil slutte meg helt til det som har vært sagt av Toril Løkken og Jorunn. Jeg er jo helt klart at barna må ha sammenhengende ferie, men barnas beste må vel være å ha ferien sammen med foreldre, vil jeg tro. Så prinsipielt så mener jeg at barnehagen skal være tilgjengelig hele året. Det er et must. Takk.
Takk, Tor Sundheim Rødt. Da er det kommet opp to hender, der er Jorunn og Elin, og da går jeg ut ifra at det da er replikker, så lenge streket er satt, og det nikkes, ser jeg fra Jorunn, så det er Jorunn som tenker seg først, så da, vær så god, Jorunn.
Det eneste jeg da skulle ønske var at de tre uken faktisk for eksempel kunne tas ut i forbindelse med juleferien, for da er det litt roligere for enkelte av oss som driver litt andre bransjer, og ja, og for kanskje andre også som driver i helsesektoren og andre ting, og ikke har tre uker fellesferie, og ikke har mulighet til å ta ferie da på sommeren. Takk.
Takk skal du ha, Jorunn. Da er det en replikk fra Elin Synnøve Solberg. Vær så god.
Ja, da vil jeg komme en replikk til begge to, de to siste talene. Sommerferie skal avvikles på sommeren, og det er helt klart at barna har krav på å ha en sommerferie fri på sommeren. Også i forbindelse med barnehage. Og så har jeg spørsmål til Sundheim. Mener du virkelig at vi skal innføre 12 måneders betaling i barnehage da, eller hva mener du? Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da er på en måte debatten over, så vi dreget i gang at da, men da har folk fått ytre syn og sinne, og så tolker jeg som Elin at du da egentlig da fremmer alternativ 2, som er å stenge barnehaga i to uker, og da er det slik at de som støtter forslag til vedtak som er fra velferd- og oppvekstutvalget, som er å beholde eller fortsette ferieutviklinga i kommunale barnehager som i dag, de forholder seg i ro, og de som støtter alternativ 2, som er Elin Synne Solberg fremmer, de skriver da alternativ 2 i chatten. Da ser det ut som at forslaget fra velferdsutvalget ble vedtatt når de kommer noe i chatten, men det er da altså to representanter som har da skrevet alternativ 2, som er Elin Synnøve Solberg fremme, og der forslaget har da falt mot 29 stemmer. Da går vi på neste sak, som er gebyrendringer i alkoholforskriften 2021. Bakgrunnen for saken er at Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 26.10.2020 en økning av gebyra i paragraf 6.2 i alkoholforskriften. Det er gjort endringer i gebyra, salg gruppe 1 og 2, skjenking gruppe 1, 2 og 3 og ambulerende skjenkebevilgning. Endring av dom trer i kraft 1. januar 2021, alle gebyr er inflasjonsjusterte. Vedtak om gebyrendring med mer, slik det framgår av denne saken, skulle vært fremme sammen med budsjettbehandlingen 2021, jamfør forskrift til alkoholloven paragraf 6.1, men er dessverre forsinket. Kommunedirektøren anmoder kommunestyret å vedta nye gebyrer, minimumsgebyrer for salg og skjenking, samt gebyr for ambulerende skjenkebevilgninger gjeldende fra 5. februar 2021. Forslag til vedtak er forholdsvis langt, og det har det foran deg, så jeg leser opp deg i sin det i sin helhet. Er det noen som ønsker ordet til saken? Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ja, ordfører. Spørsmålet i disse sakene, er det noe politisk spillerom i disse sakene? har jeg alltid lurt på, kan vi gjøre noen endringer? Kan vi sette dem opp? Kan vi sette dem ned? Vi har vel egentlig gitt noe valg enn å bare si ja vel. Og så sier de at dette her skal komme i forbindelse med budsjettet. Vil det få noe budsjettmessig betydning for Vestre Toten kommune dette her? Får vi høyere inntekter? Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik, for spørsmål. Da gir vi ordet til kommunedirektøren Bjørn Folkvall. Vær så god.
Jeg kan svare på siste jeg har fått med budsjettbevilgninger. Grunnen til å ha sagt med budsjettet er at vi bruker å ta opp gebyrsaker sammen med budsjett. Og dette her har veldig, veldig små effekter slik sett. Men når det gjelder spillerommet, for å si det sånn da, så er vel det noe begrenset, men så vidt jeg har bare fikk kikke på saken her da. Nei, altså, vi følger jo det som er på en måte reglementet som blir fastsatt sentralt da, på det. Så, ja. Så hvorvidt det går an å ha avvikende satser, det er jeg faktisk litt grann usikker på, men det står er at det skal fastsattes hvert år. Da. Det står i reglementet. Men, så dette er jo på en måte samme måte som vi har gjort over mange år. Men vi kan jo godt sjekke litt grann mer knyttet av den forskriften og legge ting på det. Det kommer litt grann brått på meg, det må jeg innrømme. Jeg har ikke mer til saksbehandler på det her i dag.
Nei. Takk til kommunedirektøren. Er det flere som ønsker ord i saken? Per-Erik Bergstuen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, kommunestyret, ordfører, bare et kort spørsmål. De satser som står igjen i saken, er det minimumsatser? Eller? Det er mulig, jeg spør vanskelig å tole med kommunedirektøren nå, men ja. Er det minimumsatser?
Vi får bruke det begrepet anbefalte satser, eller det som er fastsatte satser, da. Ja. Jeg tror ikke vi kan, jeg oppfatter ikke at vi går over, skal gå over de satsene der.
Takk til kommunedirektøren. Da er det ingen flere som har tegnet seg, så da går vi over på votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro, og de som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er det ingen som har stemt imot, og da er den enstemmig vedtatt. Da er det neste sak som er valg av nye medlemmer i ungdomsrådet, og det er ganske enkelt at den saken dreier seg om valg av medlemmer i det nye ungdomsrådet. Det ble tatt opp i fjor at det ble ønsket noe mer spredt i hele kommunen, de som er vært inn i ungdomsrådet, og det ser de jo på det som er forslag til vedtak nå, at det har de tatt av seg og gjort noe med. Så her er det både fra Rufoss og fra Eina. Så da forslag til vedtak med alle navn har dere foran dere. Er det noen som ønsker ordet av saken? Det ser litt ut av det er, og da går vi over til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de skriver mot i chatten. Og her stemmes. Da er den saken enstemmig vedtatt. Så til slutt så har vi åpen post. Der er det en innmeldt post, skal jeg si. Og det er fra Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Så du skal få lov, Svein-Erik, til å presentere spørsmålet ditt. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, nå har vi vært inne på digitalisering før i dag. Og en viktig forutsetning for å digitalisere det er at vi har strøm. Og mange av innbyggere våre har i vinter opplevd at strømmen har vært borte mange ganger over lang tid. Jeg kan ikke huske at det har vært så ille på over 20 år. Så spørsmålet mitt da var til ordføreren om han kunne ta kontakt med nettleverandører og undersøke hva som er gjort for å sikre at leveransen av strøm blir mer stabil.
Takk, Svein-Erik, og da skal jeg innrømme at det er ikke et veldig langt svar jeg har på det, for at de oppgir årsaken er jo først og fremst tung og bløt snø som har vært
krävande för dem som har gjort att ledningen har hängt och att buskar har dött ner, och då är svaret om att de har jobbat så gott de kan för att ta undan det som har varit utfordringen nu och rädda områden runt linjen och försöka sörja för att det där är mindre utfordringar vad nästa period vi får tung och blöt snö att, så det är egentligen det som är kortsvaret från leverantören att det är orsaken, och så har de tagit undan det som har skapat problem med den nedbörden, och så har de då rödd undan så att när vi ska få en ny vinter att så ska det vara tagit undan på så pass god måte att det inte ska skapa samma problem som vi har sett nu i vinter, och i vinter har det som du säger varit speciellt mycket strömbrudd, och det har varit väldigt mycket tung och blöt snö, så det är det som är förutsättningen här. Rätt och slett, det är väldigt kort svar, men det är där vi har fått tillbakemeldinger på, men att de må ha tänkt framöver när de har rödd i linjen nu i löpet av vintern. Då är öppen post unnagjort, och då är också möte unnagjort, så jag vill bara benytta anledningen till att tacka för ett gott möte. Det var gott att se dig alla på skärm, så jag hoppas att det fortsatt. Det blir ett väldigt mycket trevligare möte när vi ser varandra. Så då önskar jag dig en fin kväll vidare, och så pratas vi. Ha det gott!
Ha det bra!
Det är Radio Toten du lytter till. Vi har överfört kommunstyremöte från Västra Toten. Idag har det blivit gjort via Teams. Och teknisk ansvarig har varit Ole Ivar Vangen.